vieme, že je to v pořádku, že ti se uzdravit opravdu chtějí. Další třetina zřejmě nemá čas a ta jedna třetina to s tím uzdravením asi nemíní vážně. Takže dovolte ještě jednou, abych vás uvítala, abych vám představila pana inženýra Červeného, mého kolegy, kterého znáte, ale jsou zde i hosté spin klubu, kteří přišli si vyslechnout o výživě. Ti kolegy Červeného neznají, ten se za chvíli ujme takové základní informace o bioenergetické léčbě. A po mé pravé straně sedí paní Věra Strážnická, velmi významná paní pro vás, pro budoucnost, protože mnohé z vás už jsem informovala, že je to naše paní masterka, která ovládá velmi dobře masáž celého organismu, i reiki masáž orientální, čili tam potom bych byla velmi ráda, když vás budu kontaktovat, abyste se buď přímo na ní napojili, nebo se spojili přeze mě, ale ty masáže u mnohých z vás budou velmi nutné. Takže já jí děkuji, že přišla za vámi, pokud byste k ní měli potom nějaký dotaz, nebo něco se chtěli dovědět, tak po skončení tady těch přednášek je možno se kontaktovat ještě dnes a i hned. Takže děkuji a předávám slovo inženýru Červenému.
Vážení přítomní, byl jsem požádán zde přitahnou kolegyní, abych pohovořil o prvním podbodu naší přednášky, a to možnosti bioenergetické léčby a orientální medicíny. Řada z vás vlastně mě zná, protože chodí k nám na léčení a hodně lidí se mě vždycky ptá, co to vlastně s nima děláme. Tak i o tomto bych chtěl potom říct pár slov. V poslední době, nebo vlastně když tak zapátrám v paměti, tak je tomu od jak živa, jsou o léčitelství v našich sdělovacích prostředcích pouze dva protichůdné názory. A to buď, že léčitelství je něco jako šarlatánství, že to je podvod, že to je úplně jako špatná věc, to se většinou vyjadřují páni lékaři. A další, ten protipól, je, že někteří novináři zase píší o léčení jako o něčem zázračném, že člověk neznalý věci si z takových informací nabíde pocit, že přijde k léčitelovi, ten se na něho podívá, okamžitě mu řekne diagnózu, pak udělá nějakých pár pohybů rukou a pacient odejde domů naprosto zdrav a už nikdy neonemocní. Přirozeně oba dva tady ty protipóly jsou zcela scestné. Ona ta pravda, i když pravda je relativní, je někde uprostřed. Tak o tom bych chtěl tady mluvit. Abych tedy vám vysvětlil, jaké jsou možnosti bioenergetické léčby, musím vám vysvětlit pár základních teorií z orientální medicíny. Řeknu to jen tak stručně. Doufám, že někdo tady není velký znalec akupunktury, aby potom byl rozčilený. Takže každý z vás určitě už viděl obrázky těla člověka, které je protkáno soustavou barevných drah, meridiánů, kterými prochází energie. Je to vlastně základ akupunktury. Je to medicína stará několik tisíc let, pochází z Číny. Je to soustava myšlených čar, kterými prochází nějaká myšlená energie. Číňané ji nazývají čchy, já ji tady budu nazývat energie nebo bioenergie. Každý orgán v těle má svoji vlastní dráhu, svůj vlastní meridian. Myslím tím orgány. Plíce, srdce, cévy, tlusté střevo, tenké střevo, žaludek, játra, žlučník, močový měchýř, ledviny. A každý orgán je touto drahou ovlivňovaný. Jestliže tato dráha se nějak, jestliže tyto dráhy nebo jedna dráha se nějak zeslabí nebo zablokuje nebo přeruší, může to být například po nějakém úrazu, chřipce, po prochlazení, tak u orgánu příslušejícímu této dráze dojde po několika letech, výjimečně po několika desetiletích, k různé patologii. Ale během té doby, než dojde přímo k poškození toho orgánu, který přísluší té zeslabené dráze, může toto energetické zeslabení natropit člověku spoustu nepříjemností. A to všechno probíhá v době, kdy vlastní orgán příslušný té dráze je naprosto v pořádku a žádné lékařské vyšetření nenajde žádnou odchylku. Všechny vyšetření budou negativní. Například po chřipce, abych vám to vysvětlil na příkladu. Po chřipce dítěti se zeslabí například ledvinová dráha. Jenom energeticky, ledviny budou naprosto v pořádku. Tak potíže, které z toho plynou, může jich být desítky. Může to být pomočování dítěte, v pozdějším věku větší výskyt akné, u děvčat poruchy menstruačního cyklu, špatná vitalita, u mladých žen nemožnost otěhotnění a tak dále. Nebo další výpadky energetických dráh můžou způsobit bolesti hlavy až migrény, psychické problémy, které vedou pacienta až k psychiatrovi a přitom tam nepatří, nebo bolestivosti přímo na dráze nějakého toho orgánu. Může to být koleno, loket, kotník, holeň, pata, palec. To všechno budou bolesti, které nebudou mít žádný podklad, to je všechny rentgenologická vyšetření, prostě všechny dostupná vyšetření klasické medicíny budou negativní a ten člověk bude mít potíže. A je to všechno způsobené pouze tou zeslabenou energetikou. Dále, toto jsem mluvil zatím o vnitřní energii. Kolem každého těla existuje aura, neboli vnější energie, která přímo souvisí s tou vnitřní energií. Jestliže bude zeslabená vnější bioenergie, bude tím pádem zeslabená i vnitřní a tím můžou se něco stát s těmi energetickými vnitřními dráhami a naopak. No, takže toto je první oblast, o které jsem chtěl mluvit, a to je ty energetické poruchy vnější bioenergie. A toto je oblast, která jako jediná si myslíme tady, že přísluší léčitelům. Nikdo jiný s tady tím nedokáže pohnout. Žádné léky, masti, homeopatika, prostě nic nevyřeší zeslabení těch energetických drah. Řada z vás může tady oponovat, ale myslím si, že by neměli pravdu, protože máme to vyzkoušeno u tisíci lidí za mnoho let. Například, když vám to zase vysvětlím na příkladu. Jestliže dítě, to je teď velice častý případ, dítě neustále dostává chřipky nebo angín, půjde k lékaři, dostane antibiotika. Za týden nebo za dva týdny chřipku nebo tu angínu dostane znovu, dostane druhé antibiotika. Za dalších pár dní to dostane po třetí, po čtvrté, po páté už dostane širokospektrální antibiotika, které dejme tomu, že zaberou, že dítě už neonemocní. Nehledě k tomu teda, že si naruší veškerý teda zažívací trakt sliznice těmi velkými dávky antibiotik, tak přesto, že už znovu neonemocní a tím pádem už je zdravý, tak ty energetické dráhy bude mít pořád zeslabené a budou se zeslabovat přímo úměrně s věkem pořád dál a dál. Takže během několika roků můžou naskákat exémy nebo potíže, o kterých jsem mluvil, až teda po orgánová onemocnění v dospělém věku. A nikdo nebude dávat do souvislosti to, že to má přímou souvislost s tím, s tou první chřipkou nebo anginou, která rozhodila dokonale ty energetické dráhy, když dítěti bylo, dejme tomu, 3 roky. Řada léčitelů vlastně léčí ty bioenergetické potíže, aniž by tušila, že vlastně ovlivňují i ty vnitřní energetické dráhy. Vlastně neznám žádného léčitele, který by ovládal akupunkturu, takže léčí tak, že ovlivňuje vnější energetický obal kolem člověka s tím, že tím přímo ovlivní i ty vnitřní energetické dráhy. Takže vlastně léčí správně, ale v podstatě si myslím, že většina z nich nezná přímo souvislosti. A nebo myslím si to, když třeba poslouchám pana Pfeiffera v televizi. Další oblast, která z léčitel, kde léčitelství je oprávněné, ale už není jako jediné a nezastupitelné tady v našem zdravotnictví, je při různých onemocněních, kdy už dochází k patologickým změnám organismu. Ale chtěl bych mluvit jenom o patologických změnách, o vratných změnách, jako například nádory, myslím nezhoubné, afty, různé výrůstky, kameny žlučníkové, ledvinové. I toto jde částečně ovlivnit léčením bioenergii, ale už to není tak stoprocentní. Doposud se nám nepodařilo vysvětlit teorie, proč někteří lidé jsou léčitelní absolutně, někteří jenom částečně a proč někteří nejsou léčitelní bioenergii vůbec tady u tohoto onemocnění, u této druhé oblasti, kdy už jsou některé patologické změny v organismu. Co se týče procent, tak bych to asi vyjádřil, kdy 25 lidí, 25% populace zabere na bioenergetickou léčbu při jakémkoliv onemocnění, vratné onemocnění, vratné patologické onemocnění. 50% tak průměrně musí tam být zvýšený počet návštěv, třeba i 20-30krát musí přijít a asi 25% lidí na to nějakým způsobem nereaguje. Někdo to vysvětluje tím, že těmto lidem to není dáno. Myslím si, že to je moc jednoduché vysvětlení, že to bude asi v něčem jiném, ale zatím se nám to nepodařilo vysvětlit. Ono sice někteří lidé si to kazí sami, i tím pádem to kazí nám, a to špatnou životosprávou a stravou, o tom bude mluvit za chvíli kolegyně. Kdybych řekl pár příkladů, tak nejhorší teda nám se zdají například žlučníkáři, kteří, když trpí, mají kameny, trpí bolestivostí žlučníku, tlakem, kolikama, tak přijdou k nám 2-3krát a ta bolest je přejde. Ale to ještě neznamená, že ten žlučník už je zdravý. Jenom pouze se naplnila ta energetická dráha žlučníku, která vlastně zapříčiní to, že už to nebolí, ale ten organismus si odstraňování, střebávání kamenů řídí samo a to trvá až několik měsíců. Takže ti lidé, jakmile je nic už nebolí, začnou normálně jíst a potíže jsou i hned zpátky, protože vlastně nedodržují dietu. Nebo ještě jeden příklad vám řeknu, to mě hrozně dojalo. Jeden můj kamarád měl jako dost těžké abscesy na tlustém střevu, se kterým musel i hned jít na operaci. A jednoho dne mi oznámil, že prostě na operaci nepůjde a že ho musím vyléčit. Mně se to teda vůbec nelíbilo, protože jsem ho přemlouval, ať i hned jde na operaci. On řekl, že nepůjde, svíjel se v křečích, bylo mě hrozně líto, tak prostě jsem ho začal léčit. Během teda asi 2 dnů všechny příznaky ho přešly, ale to ještě neznamená, že byl zdravý, to vůbec ne, jenom pouze odešla ta bolestivost. A přišel jsem tam asi o 15 minut dřív a našel jsem ho, jak jí chleba s kuziným bůčkem a francouzskou hořčicí. Takže to bylo jen tak na zpestření. Další, třetí oblastí, kdy léčitelství může mít nějaké oprávnění, jsou poruchy pohybového ústrojí, páteře, kloubu, svalu. Zde může působit bioenergie léčitele namísto prášku proti bolestem. Ale jestliže se už jedná o nevratné změny, ať už to jsou artrózy nebo různé kalcifikáty, prostě nevratné změny, hlavně co jsou ty kyčelní klouby, páteře, tak to přirozeně žádný léčitel nevyléčí. Pouze může zmírnit bolest. No a poslední oblast, která je teda absolutně například v televizi s panem Pfeifferem nejdiskutovanější, je oblast rakovinných onemocnění, kdy vlastně lékaři oponují panu Pfeifferovi, že když nevyléčí rakovinu, to znamená, že léčitelství není oprávněné a že to je výmysl, že to je jenom psychosomatické působení na člověka. No, akorát, aspoň co my máme zkušenosti, tak za náma lidé s rakovinou přijdou už v naprosto posledním stádiu, kdy selhala dostupná léčba klasické medicíny, ať už operace, ozařování, chemoterapie, a vlastně přijdou už za náma v takovém stavu, kdy jako už s nima nikdo, v podstatě nikdo nic neudělá. A my jim taky nemůžeme říct, pane, nezlobte se, pro vás už nic není, běžte si umřít domů. Prostě my mu musíme říct, dobře, zkusíme to, i když teda víme, že 99,9% nemá smysl, ale aspoň tu duchovní podporu mu musíme dát. I když teda nějaké třeba kolegyně má zkušenosti s léčením rakoviny, ale musí se to dělat denně, a to minimálně dvakrát, třikrát denně a po dobu několik týdnů, aby to mohlo mít nějaký úspěch. Myslím, že tak léčila svého tchána úspěšně a potom ještě jednu Němku a také úspěšně. Ale v současné době, kdy vlastně lékaři nepovolí léčitelům toto dělat, což se dá jedně dělat u klinicky hospitalizovaných lidí, tak vlastně nemá smysl léčit rakoviny. Jiný případ je, jestliže pacient dochází souběžně na například na chemoterapii a souběžně k léčitelovi. A potom ta šance na úspěch je větší, než kdyby samostatně chodil na tu chemoterapii, protože vlastně bioenergie mu pomůže posílit například ty orgány, které jsou tím nejvíc zatíženy, ledviny, játra, a tím ten nepříjemný stav, která chemoterapie vyvolává, přečkat. To by asi tak bylo všechno, i když vlastně na začátku jsem vlastně řekl, že vám řeknu pár slov, když se mě někdo ptá, co tam vlastně s nimi děláme u nás. Tak když člověk přijde, nebudu teď mluvit o diagnostice, budu mluvit jenom o terapii. Ta kolegyně napřed si pulzovou diagnostikou zjistí stav všech orgánů v těle. Jak jsem mluvil o těch vnitřních orgánových dráhách. Takže jak si vlastně řada lidí myslí, že měří jenom počet tepů za minutu, tak to ne, ona tím získává několik set údajů o celém lidském těle. Potom, jestliže je to nutné, tak některými body propojí, nebo prostě udělá tak, aby ty meridiány byly průchodné, průchozí, odstraní bodově bloky a předá pacienta mně. Když se mě pacient postaví, tak já vlastně zepředu, zezadu se snažím odstranit tu negativní energii, kterou má kolem sebe, nebo prostě takovou tu rozvibrovanou, kterou opaluju na cvičkou. Někdy ta energie má tendenci ulpívat na špičkách prstů nebo nohou, tak vždycky říkám, vytřepejte si ruce, nohy. A potom začnu ovlivňovat buď teda přímo ty vnitřní orgány nebo vnitřní dráhy, a nebo jenom zarovnávat tu vnější auru. Takže toto je z mé strany všechno. A teď bude kolegyně mluvit o té stravě, což vás bude asi víc zajímat.
Já děkuju kolegovi. Já bych ještě chvíli pokračovala tady v tom, co načal, protože tam bych ještě některé věci doplnila. Jinak si myslím, že docela pěkně vám vysvětlil některé věci z oblasti léčení bioenergií. Já si to jenom trošku upravím, protože tady pokud nebudu mít pohodu s mikrofonem, tak se nebude špatně přednášet, tak omluvte, že to zdrží. Tak já bych se ještě vrátila tam k těm typům té léčby. Tak kolega se zaměřil na léčbu bioenergii, kterou aplikujeme u nás. Ono v prvé řadě je velice nutné zjistit příčiny onemocnění. Ty příčiny onemocnění zjišťují pomocí iris diagnostiky, čili pohledem do očí, kde je několik set údajů. To už mnozí z vás víte, protože jsme vám dali letáčky, ale jsou zde noví lidé, kteří k nám nechodí. Přišli jsem z film klubu, mají zájem se dovědět, tak aspoň tak stručně. Takže tam jsou zaznamenány změny, které se týkají dědičných změn, dispozic organismu, jaký člověk vůbec má stav toho organismu, protože někdo už se s tím zeslabeným organismem narodí, čili to oko to všechno zachytí. No a na základě toho potom provádím další vyšetření, které souvisí s tou pulzovou diagnozou, s průchodem energie každým orgánem celého těla. Tam zjistíme ten momentální stav, jestli ten organismus je nemocný, akutně, chronický, proč tam ta energie je, není, kde blokuje. A podle pohmatu těch reflexních bodů a drah zase zjistíme, kde ty bloky jsou. No a většinou vám potom jednoduchou větou řeknu, máte zeslabené ledviny, protože není jako nám dovoleno hovořit lékařskými termíny a pojmy, to patří medicíně. My spíš hovoříme oblasti jako celého orgánu, že je zeslabený nebo nemocný, ale myslím, že si porozumíme všichni velmi dobře, protože hned hledáme způsob, jak vám pomoci. Takže jestliže tato příčina spočívá v tom, že je to porucha bioenergie v těle, nebo nějakého bloku, tak vás léčíme pomocí propojení těch akupunkturních drah a kolega, vás předám kolegovi, léčí, posiluje ten energetický obal a upravuje na povrchu těla, protože každý člověk je se svým prostředím spojený tímto obalem a ten má mít dostatečnou sílu, alespoň těch 25 cm, tak aby ty rušivé vlivy, které z přírody a z okolí člověka neustále iritují, tak aby byly odstíněny, aby měl dostatek sil a obrany schopnosti. Právě propojením tady přes toto biopole je možno se dostat až k těm hlavním základním orgánům, doslova ke každé buňce v lidském těle. No a ono to trvá určitou dobu, u každého jinak, protože každý člověk má jiné množství síly, jiné množství vitality, aby mohl ten svůj znovu regenerační proces zapojit do této obnovy. Jestliže je to mladý člověk, tak po takovémto bioenergetickém ovlivnění, kdy dojde v každé buňce k takovým změnám, které začnou uvolňovat ty usazené toxické látky, upravuje se tam krevní oběh, hormonální oběh. Čili po tomhle tomto působení potom dochází k obnově sil v buňce, i toho zdravého, i toho nemocného orgánu, a trvá to určitou dobu. U chronických onemocnění to trvá déle. Takže my aplikujeme podle toho počet těch terapií. Patříme mezi jedny z mála léčitelů na světě, kteří provádí pouze základní 4 terapie a dávají tam prostor několika týdnů, protože pokud sledují jako významné léčitele, tak léčí každý den, léčí třeba i několikrát denně, až onemocnění odezní, a léčí třeba i několik měsíců, denodenně. Čili my tím, že aplikujeme tady tu možnost propojení přes ty akupunkturní dráhy, tak vlastně vám zrychlujeme ten proces, kvalitňujeme a zlepšujeme. Čili tam je takové maximální použití všeho, co člověk zná a ví, co se muselo studovat, co není jenom darem, co vyžadovalo mnoho intenzivního studia. No ale oni jsou tam potom ještě další oblasti, které může člověk ovlivňovat svými znalostmi a rozumem, to se týká výživa. Tam mnoho lidí dělá velké množství chyb a na toto téma se budeme za chvíli potom parit. Já bych se ještě vrátila k další oblasti, která je nesmírně důležitá, která ale není předmětem bioenergetické léčby. To už je ta nejvyšší oblast, kterou je možno léčit, a tam se doslova tedy hovoří o těch zázracích a novináři to potom hodnotí takovým způsobem, že tam zahrnou všechno a udělají z toho paskvil. Tam to je ta oblast, která se týká léčení nemocí duchem. Čili lidské tělo má fyzickou podstatu, potom má podstatu další, duchovní, mezi tím je astrální podstata. To je oblast, do které nemohou všichni léčitelé, to je oblast, to záleží na vyspělosti toho léčitele. Takových duchovních léčitelů je málo, tito lidé léčí slovem, léčí kresbou, léčí pohledem, čili ani nemusí s tím člověkem provádět tady ty různé bioenergetické pohyby, ale stačí se na něho podívat a chvíli s ním mluvit. Ten člověk cítí úlevu, stačí si přiložit obrázek, který je tady tou energií léčivou nasycený, a ten člověk se uzdravuje. To je oblast, která je napojena přímo, dá se říct, na boží sílu. A do této oblasti, to už je fenomén, to je dar, tam patří třeba i možnost získávání informací, napojení vlastně na zdroj těch informací. Tam patří třeba i ty bioenergetické kresby, kdy zjišťujeme vlastně stav vašeho organismu. Ta kresba to není žádné čárání po papíru, že bych si tam jen tak něco kreslila z nudy, ale to je získání informace mimosmyslově. Já jsem jenom takový nějaký přechod, nebo říkají tomu takový kanál, který převede tuto informaci do nějakého projevu. Buď vám to ten člověk řekne přímo, nebo to nakreslí, nebo to vidí. Čili toto je ta oblast, kterou nikdy náš rozum nevyzkoumá. To je daleko výš, než jsme schopni pochopit a nepochopíme. Takže tam potom v této oblasti se zabýváme v rámci psaní těch našich knih. Vy znáte mnozí z vás. Tady je kniha Příčiny nemocí, jejich léčení duchem a přírodními prostředky, kde v této knize máte popsány ty cesty toho lidského těla, duchovní cesty, duchovní příčiny, mezilidské vztahy. Je to psáno symbolicky, aby to lidé chápali, je tam používáno dost náboženských termínů, protože to je zatím jediná možnost, jak se přiblížit k lidem a vysvětlit to, protože vědeckou cestou to nelze. Řada lidí je věřících, ty to přijímají bez problémů, protože v tomto prostoru se orientují, rozumímu, takže tam je to nekomplikované, oni navíc věří, takže si nečiní bariéry. No další skupina lidí, která nevěří, ale ví a tuší, že něco existuje, tak ti si z toho vyberou to, co je nějakým způsobem osloví, co jim přinese kladný pocit. Jsou tam kresby, které jsou energeticky posíleny, nabitý. Bylo kolem toho děláno hodně, než tato kniha se dostala mezi lidi. Doktor Staněk, který je spoluautor, by vám byl ochoten a docela rád by vám přišel o tomto typu léčení popovídat. Já už jsem s ním tak nějak předběžně o tom mluvila, takže i zde jsme se snažili nějakým způsobem zajistit termín. Teď už záleží jenom na vás, jestli by vás to zajímalo a jestli tedy i ten čas by vám vyhovoval. Takže jsem to domluvila na 8. To je za 14 dní, ve středu 17 hodin. Čili mohla by být beseda o příčinách nemocí z hlediska tady toho duchovního, jejich léčení. A potom jsem poprosila ještě paní doktorku Hanákovou, která je zde přítomná, je tam někde u své ezoterické hudby, která by byla ochotná říct něco o léčivých účincích hudby a také část té hudby vám tady předvést, protože to jsou všechny oblasti, které mohou člověka nesmírně ovlivňovat a tito lidé patří mezi špičky v této oblasti u nás. Jako v podstatě si myslím, že tato kniha, jak je hodnocena lidmi znalými, patří mezi špičkovou literaturu na své světě. Ač malá, ač velmi skromná, tak svým obsahem a dosahem nesmírně jako silná kniha, hodnotná. Takže bych se vás zeptala teď, abych tedy věděla, jestli mám pokračovat v iniciativě, protože ono objednání tohoto sálu a zajištění těch věcí přijde na značný peníz a nemůžeme si potom dovolit, když by sem přišlo třeba 10 lidí takovou akci pořádat, protože bychom těch několik set korun špatně jako hradili a možná třeba o to ani by nebyl zájem, takže já se, ale i těším, že byl. Já se teď zeptám takovým praktickým způsobem, kdo z vás by mohl nebo chtěl tu příští středu přijít. Ať nám zvedne ruku, že abychom měli ten přehled, ne příští, toho 8. Abychom věděli, jestli to udělá teď nebo počkat, až třeba později na pozdější období informovat o tom, zase okruh lidí další, které potom to udělal. Tak vás prosím, zvedněte ruku, koho by to zajímalo a přišel by tu další středu, to znamená za 14 dní 8. se na tato místa si to vyposlechnout, tady tuto přednášku o duchovním léčení na nás.
Slyšet.
Takže já si to tak předběžně spočítám. No tak to je asi 2/3, tak to už to nějak tak jako by bylo realizovatelné, ale my to ještě s kolegem Stankou zvážíme. Pokusili bychom se naplnit tento sál a teď už bude záležet jenom na vás, protože já nejsem schopná vás informovat, obtelefonovávat, že byste si spíš zavolali vy k nám, jestli to bude nebo nebude. Já to nerozhodnu teď sama. Vypadá to dost pravděpodobně, že by to bylo, ale prosím vás, ověřte si to. To budeme zvažovat, protože on ten jeho čas je nesmírně cenný a já si nemůžu dovolit ho pozvat, když by tady nebylo těch lidí plno. Takže tak. No a nyní mě dovolte, abych se obrátila na tu další část, pokud se týká té výživy a všech dalších věcí. Takže ty příčiny onemocnění jsme řekli, že jsou různé a že je nutno je odstraňovat podle toho, čím jsou zapříčiněny. Tak ty zevní příčiny, to jsou přírodní vlivy, sem patří teplo, chlad, horko, vítr. Ty může člověk ovlivnit tím, že se pořádně obleče, nebo se připraví, nebo se otužuje. Takže je v jeho silách ovlivnit zevní vlivy, které mohou zapříčinit řadu zánětů, onemocnění horních cest dýchacích, prochlazení ledvin, čili stačí se pořádně oblékat, otužovat se vitaminy a minerály. Vnitřní příčiny, které jsou další, sem patří různé negativní emoce a postoje. Řada lidí zatím v současné době nepovažuje za tak důležité, že by mohli něco ovlivnit, takže se jimi nezabývá, ale právě tyto vnitřní příčiny mohou být velice významné při léčení a při odstranění potíží. Sem spadá ta oblast potom těch duchovních příčin, takže na to by bylo téma té přednášky další. Zatím se můžete seznamovat s tou knihou, tam už o tom máte napsáno více. Další příčiny jsou geopatogenní zóny a ostatní škodlivě vyzařující zóny, ono jich asi 15 druhů, které nepatří jenom mezi ty geopatogenní zóny. Tak tyto se snažíme nějakým způsobem, pokud k nám přijdete, zjistit, protože pokud byste se v těchto zónách pohybovali, zůstávali na nich, spali na nich, tak ta vaše energetická léčba, bioenergetická, bude oslabována, protože vaše tělo se musí s tím negativním zdářením nějakým způsobem vyrovnávat. No a vyrovnává se na úkor toho obalu našeho bioenergetického. Ten slábne, ten se stenčuje a ten posléze tedy na té zóně mizí. Tak pokud vás neinformujeme, kde vlastně ta zóna je, vy se nepřestěhujete, tak ta léčba je dočasná. Máme řadu zkušeností, že po přestěhování z toho místa skutečně velmi brzy se objevuje efekt, ale víme také, že řady lidí dochází k návyku na tyto negativní zóny, že musí se na ně vracet, takže jim chybí. Já jsem to zažila na vlastní kůži, když jsem spala dlouhodobě na zóně, takže vracela jsem se, jako aspoň na několik minut si tam na chvilku lehnout, protože mě to dělalo dobře. To je jak návyk na drogu. To tělo vibruje v jiné polaritě, než vlastně je dáváno v té pozitivní zóně. Bylo na to navyklé a musí se s tím nějak vyrovnat. V současné době, kdybych si na tu zónu šla lehnout, tak se tam budu cítit velice nepříjemně, budu cítit brnění a nevydržím tam. Takže to je otázka citlivosti organismu. Řada lidí z vás o tom hodně četla, hodně studovala. Mohla by si to zkoušet na sobě tím, že se obleče nebo vysleče do naha. Večer si vezme židli a bude se s dřevěnou židli. Bude se stěhovat po čtverečních metrech po bytě a zjišťovat teda, kde je to brní, tlačí, táhne, co to dělá. Čili je možno zjistit. Je možno zjistit také tím, že si tam dáte fejska, který si nevybere negativní zónu, nebo zase kočičku, která si sedne do negativní zóny. Či toto jsou geopatogenní zóny. Tam se můžete tímto řídit, ale jak jsem vám říkala, těch dalších zón je asi ještě 15. To jsou různé tvarové zářiče, různé obrazy, kresby, malby, elektrické spotřebiče. Či je toho hodně a ten komplex lze zachytit úplně nejpřesněji a nejspolehlivěji právě tou automatickou kresbou. To je mimo jiné tedy vědecká metoda. To už jsem vám tady, kdo zde byl, říkala. Opakuji to jen pro ty, kteří tady nebyli. Či je tam velice přesně zachyceno místo, které vám škodí. To se vyznačí takovými silnými čarami. Ta možnost toho odstínění jako zase lze pojímat několika způsoby. Jednak tam dobře působí hliník, hliníkové folie, ale také pokud se týká toho vlivu duchovního, tak tam dobře působí třeba kříž nebo svaté obrázky, či ty jsou schopny jako tu zónu negativní odrušovat také. O tom se málo ví. Ví se o tom u lidí, kteří se tím zabývají. Čili tři svaté obrázky v místnosti, pokud ten člověk je věřící, mohou tu zónu silně jako odrušovat. Takže také bych vám doporučovala. Pak jsou možnosti, že se nadrtí lastury mořské, dávají se kolem lůžka, pak jsou ty různé pětiúhelníky. Tam ty zkušenosti jako nemáme tak dokonalé, nebo zkoušeli jsme kresbou automatickou zachytit, jaký je vlastně ten dopad, nebyval vždy pozitivní, nestačilo to tak. Zatím se tedy nejlepší osvědčuje ta hliníková folie, ta byla nejlepší. No další tedy ty poruchy byly ty poruchy těch energetických toků, o kterých hovořil kolega. Uvnitř těla, v těch akupunkturních meridiánech, vně těla, čili tím se zabývá ta orientální medicína. A tímto způsobem léčíme u nás plus bioenergie. Další vlivy, které může ovlivnit každý z vás a které tedy hrají velikou roli, je špatný životní styl. Tam je teda řada velkých problémů. Přepracovanost, nedostatek spánku, nedostatek pohybu, sedavé zaměstnání, dlouhé vysedávání u televize, či tam ta páteř je pokřivená. Teď je z toho zářiče vlastně dochází k neustálému zeslabování biopole, k dráždění zraku. Čili to jsou vlivy, které člověk si může nějakým způsobem, když se nad nimi zamyslí, nebo když si je poslechne, si je upraví. Přepracovanost toho člověka. Musí si najít relaxační chvilku, buď cvičení, nebo hudbu, nebo osprchování, nebo procházku, nebo kontakt s lidmi, které má rád. Čili tam je mnoho možností, jak ten člověk může se nabít energií, vyrovnat se s tím. No a ta další, která je tedy velice podstatná a která v současné době způsobuje asi 70% těch různých potíží, to je špatná výživa. My zde máme takové návykové systémy po řadu generací přenášených od rodičů, čili vepřo, knedlo, zelo, potom pivečko, sladkost, kafičko, či to jsou věci velice dobré, velice chutné, člověkovi to, který dělá dobře, to je jedna úplně z takových euforických možností, kdy někdo v tom jídle najde svůj životní smysl, ale také svou záhubu. Čili už se toho ví hodně, co člověk by měl, co by neměl. Existuje mnoho literatury, teď je trh zásoben takovým kvantem informací, že najít nějakou knihu, která by vám jednoznačně řekla, to můžete, to nemůžete, neexistuje. Tady už musí být zkušenosti, tady už musí být nějaká odborná znalost, kdo vám může poradit. Já nejsem sice odborník přes výživu, ale zabýváme se tím v souvislosti s léčením, zabýváme se tím ve Fin klubu. To je taková organizace, kde se sdružují lidé, kteří propagují jak zdravou výživu, tak zdravé preparáty. A tento Fin klub má svou organizaci, lékařské grémium, kde se rozebírají na vědecké úrovni všechny věci kolem výživy a vitaminu. O tom pak budu mluvit zase tak později, abych vám ty výrobky představila. Takže začneme rozebírat ty toxické látky, které nás mohou ovlivnit a které nám škodí. Které jdou i mimo výživu, ale lidé je mají rádi. Tak patří tam alkohol. Tak to je jedna z věcí, která je pro člověka velmi nebezpečná. Kouření. Léky, přemíra léku mohou člověka velmi silně poškodit. Protože léky jsou chemického původu, tyto látky člověk těžko vstřebává do organismu, nebo zase naopak velmi lehce. A působí tak, že ovlivňují mimo ten léčený orgán i játra, ledviny, ty se s tím musí neustále vyrovnávat. Takže pokud jde o dlouhodobé působení léku, tak vznikají onemocnění v důsledku těchto léků. Třeba brufen, léky, které působí na revmatismus. Tak jestliže ten člověk pravidelně tyto léky užívá, tak dochází potom k onemocnění ledvin, jater. Ale lékař nemá třeba jinou cestu, než mu tyto léky předepisovat, protože klasická medicína jako je tímto směrem řízena. A nějaký takový výrazný kontakt mezi orientální medicínou u nás ještě není. I když už je povolená orientální medicína, akupunktura, i když už vlastně alternativní medicína si začíná svoje postavení nějakým způsobem získávat, tak přesto naše oficiální orgány nedávají zelenou této cestě, protože tam jsou jiné věci, které my tady nebudeme řešit. To je vzájemná konkurence. Tam je nedostatek průkaznosti té léčby u nás, protože nebylo jí ani dovoleno, aby se mohla nějakým výzkumem pořádně prezentovat, tak teď se spíš odvolává na to, že tam žádný pořádný výzkum nebyl dělán. Ale kdyby se tedy zástupci, které slyšíte v televizi, informovali a měli zájem nějak dohloubky zabývat, tak by zjistili, že byly výzkumná pracoviště, třeba v Hostopeči primář Oliva, mnoho let se zabýval a bylo provedeno tolik seriózních výzkumů, že dokonce byly obhajovány. Byly obhajovány jak ta bioenergetická léčba. Všechno bylo obhájeno, všechno bylo uznáno jako vědecká metoda. Ale není tomu v současné době medicínský svět zcela nakloněn, protože jsou čestné výjimky lékařů, kteří spolupracují, jsou už dále ve svém poznání, ví, že ta hranice, za kterou oni nemohou, je právě v moci této léčby, moci homeopatie, akupunktury, bioenergetické léčby, duchovní léčby. Čili ti přichází za námi, kontaktují se s námi. Máme dokonce takové velmi pěkné případy lékařů, kteří přistoupili, jestliže zjistí, že tam je efekt u těch pacientů, tak těm pacientům napíší, vlastně nechají jim proplatit tu léčbu u nás. Čiže to naše razítko, ak vás vyberno, přesné schopenku jim proplať. Včetně cesty. Doporučím i léky, které přes ten finklu prodáváme. Čili toto všechno záleží individuálně na tom lékaři. I když zatím teda oficiálně ty vyšší instituce nemají v tomto směru jasno. No nás to jedině mrzí, protože bychom pro vás chtěli udělat úplně maximum, co udělat můžem. Proto si vás sem zvem, abychom vám řekli, jak postupovat dál, protože během té léčby to nelze. Ten čas je vymezený skutečně už na tu praktickou část, na to léčení intenzivní a na tu diagnozu. Ona to není diagnoza, ona je to zjišťování příčin onemocnění a jejich odstraňování. A já se zase vrátím znovu. Tak tam musí být absolutní čistota. Tady toto narušení alkoholem už to těm lidem neumožní. Oni už nemají šanci se nikdy duchovní cestou vyléčit. Tam by musela být potom opravdu absolutní abstinence, víra a nějakým způsobem ten člověk by musel překonat tuto oblast. A ta už je tedy těžká. Řada lidí selhává potom i na těch protialkoholních léčebnách. Máme případy, kdy začali k nám chodit na bioenergetickou léčbu a dařil se ten stav jako zlepšovat, či ten člověk si začal uvědomovat, ale není to dořešeno, není to doléčeno. Tam ta touha je velmi silná, protože já zase trošku zabočím do té duchovní oblasti. Tohoto člověka, který je pod vlivem toho alkoholu, se začnou zmocňovat démoni. To je takové magické slovo, které vás možná některé naježí a neví, co to znamená. To jsou ty negativní energie, které se pohybují kolem nás, které nesou určitou informaci, nesou určitou sílu a mají vliv potom na toho člověka velice silný. Já vzhledem k tomu, že vidím auru, že vidím množství různých těch věcí v prostoru, tak byla bych schopná vám dokumentovat, jak to probíhá a myslím si, že byste řada z vás z toho dostali strach a stres a že byste nespali, protože ten prostor, ve kterém se pohybujete, je nasycený buď energií pozitivní nebo negativní. To záleží na tom, jaký lidé v tom vašem okruhu jsou a co vysílají. Tento přenos funguje, čili vy v blízkosti někoho se cítíte velice dobře, jako by vás posiloval, protože ten člověk má ten pozitivní náboj, uvádí u vás do chodu ty vibrace, že vaše tělo se nějakým takovým způsobem pozitivně motivuje, vám to dělá dobře, vás to doplňuje, ale stává se, že jste v blízkosti člověka záporného, negativního, který vysílá negativní informace a jestliže vy jste nemocný a slabý, tak vás to navibrovává, jako vás to ladí, jako když je klavír a vy posloucháte určitý tón, tak vás to může takto ovlivnit a může to do vás přenášet tyto negativní věci, onemocnění, potom různé takové negativní vlastnosti. Tak toto všechno existuje, toto všechno, v tomto se pohybujeme a pokud tedy tyto informace jsou silné, jsou seskupeny, jsou nahlučeny do takových větších zdrojů, větších vibrací, tak se na to napojují i ty negativní energie vesmírné, démonické, ty mohou toho člověka velmi silně ovlivnit a tam už potom žádná normální léčba mu nikdy nepomůže. To už jsou věci, které jako jdou mimo nás a ještě dlouhou dobu potrvá, než budeme moc rozumět víc. Ale v této oblasti pracujeme s doktorem Staňkem právě při psaní těchto knih. Lze toto automatickou kresbou zjišťovat, lze to odchycovat, lze to provádět bez vědomí, čili já vůbec nejsem informovaná přímo, že bych viděla dotazy, které jsou mě kladeny. Je to dáváno přímo do mého podvědomí a moje podvědomí to zachycuje. Jsou tam statisticky vyhodnocovány věci, tak abych já zase neměla rozumem možnost něco ovlivnit. No a ty statistiky vychází jednoznačně tak, že po vědecké stránce, kdyby to sledovali odborníci, k tomu nemohou mít námitku, protože to vychází 100%. Takže To byl ten alkohol, proto o něm mluvím tak obšírně, protože že se člověk dostane do jeho vlivu, tak potom může podléhat těmto věcem a je těžká pomoc. Pokud se týká cigaret, tam to je také návykové, tam dochází k návykům silným. Osobnost, která chce se zbavit kouření, musí být hodně silná, ale měla by to činit s plným vědomím, protože různé byliny, hudba, ty možnosti bioenergetické nejsou tak silné, že by zabránili tomu, že ten člověk přestane kouřit. Tam skutečně je nutno chtět mít silnou vůli. Jinak u toho člověka dochází poškození cév, plic, srdce, ledvin, kůže. Čili je to velmi vážné. Čili léčit člověka, který kouří a nechce přestat kouřit, je pro nás vlastně ztráta, časová ztráta energie. Proto vám to říkám, to nemáme čas tam rozebírat, ale abyste věděli. Další tedy věc jsou léky. Řada těch léků patří mezi léky, které vážně poškodí. Patří tam různé těkavé látky, které mohou ovlivnit člověka. Patří tam třeba freon. Ten freon v současné době byl hodně v takových těch rozprašovačích, co se používalo na lak na vlasy, na voňavky. Čili už se to omezuje, ale pokud pravidelně denně se vám někdo tímto doma stříká, tak můžete počítat s tím, že ty drobné částečky se vám usazují potom v plicích a může to způsobit až vážné onemocnění. Řada lidí jako ty látky přijímá nejenom tady z toho freonu, ale mnoho látek je přímo ve vzduchu. To, co dýcháme ve městech, to je velmi zoufalé, protože výfukové plyny obsahují veliké množství jedovatých látek. Já jsem zde minule říkala, že tam patří třeba kobalt. Ten kobalt to je tak silně toxická látka, která může způsobit tedy řadu tak závažných onemocnění, od krevních onemocnění, počínaje přes onemocnění jater, ledvin. Čili je to velmi složité a neubráníme se tomu. Čili pokud budeme ve městě a budeme dýchat ty výfukové plyny, tak vlastně budeme je dostávat plnou dávkou, tak musíme hledat chvíle, abychom byli na čerstvém vzduchu někde v přírodě a ty plice vydýchali. Přípustná měst třeba toho kobaltu je 0,3 mg na 1 kg hmotnosti člověka. Jenomže když se podíváme do toho vzduchu, kde je tedy daleko větší množství, a když víme, že ten kobalt přijímáme třeba přes zeleninu, kterou jíme, protože zelenina je hnojena umělými hnojivy, superfosfáty. Ty superfosfáty právě obsahují v sobě ještě i jiné další látky, ale tyto se dostávají přes kořenový systém do kořenů, listů, plodu. Tak třeba salát, toho má 0,69 mg, kopr 0,91, petržel 0,65. No, jestliže se podíváme na to, co tedy dělá, že může způsobovat anémii, deformaci kosti, osteoporózu, snižování obrany schopnosti, tak už ani nemusíme hledat další příčiny onemocnění. Stačí třeba jen ty výfukové plyny a jen ta zelenina, pokud ji konzumuje neuměrné množství. No a teď jsem tady znovu u té zeleniny, protože všude se doporučuje, jeste hodně, hodně zeleniny, pijte zeleninové šťávy. Tak jak z toho vyjít ven, co pro to udělat. Ta kniha Fit pro život, která je velmi významná, kde jsou doporučovány dopoledne hladovky, kdy člověk se má čistit, v této fázi má pro nás význam, pokud nejste zatíženi nějakou silnou fyzickou prací, protože tam ten přívod kalorií je nutný a tam byste měli jíst. Pokud ale máte zaměstnání takového středního charakteru, kdy není zvýšená únava, ale jste schopen ten metabolismus se schopni udržet, tak potom můžete tu hladovku absolvovat. A šťávy, které byste podle této knihy měli pít, tak si řeďte prosím vás vodou. Nepijte je jako čisté, protože to jsou potom čisté koncentráty těchto jedovatých látek. Takže můžete pít mrkvovou šťávu, petrželovou, všechny ty, co jsou napsány, ale řekněte si je alespoň z poloviny vodou. Tím ten organismus je schopen vlastně daleko lépe a rychleji se vyloučit jedovaté látky. Pokud se týká těch dalších, které mohou nás ovlivnit a které jsou velmi jedovaté, tak tam patří potom rtuť, tam patří olovo, tam patří dusičnany. No a ty jsou obsaženy pochopitelně také vlastně v naší potravě, v té zelenině. Tak to olovo, to je v největší míře v rajčatech, v okurkách, v paprikách, v mrkvi, v cerelu, v petrželi, v salátu, v zeli. Rtuť, ta je nejvíce obsažena v mrkvi, v zelí, v jahodách. To kadmium v kopru, v petrželi, v rajčatech. Ve výhodě jsou lidé, kteří si zeleninu pěstují sami na zahrádkách, protože tam aspoň používají ta přírodní hnojiva, nepoužívají superfosfáty, takže zvířata, která jí tuto zeleninu, také nejsou zahlcení tím množstvím tady těch jedovatých látek, těch cizorodých, které nás poškozují a ničí naši obranu schopnost. No, další otázka je skladba stravy. To je velice diskutabilní otázka, protože člověk vlastně musí jíst. Nemůže být živen ze vzduchu nebo jenom vitaminy a minerály, protože by nepřežil. Čili z čeho vlastně se skladba strava skládá? Tak víte, že základy jsou bílkoviny, tuky a cukry. Ty jsou obsaženy v takových normách, které by člověku měly tedy dodávat výživu a ne ho ničit. Pokud se týká bílkovin, tak bílkoviny, ty jsou složeny z aminokyselin. 8 esenciálních aminokyselin člověk si neumí vyrábět, ale musí si je získávat potravou. Ty ostatní, těch 26, si může vyrábět sám. Tady tyto nejdůležitější aminokyseliny tvoří enzymy. Kolik člověk jich potřebuje denně? Tak denně potřebuje na 1 kg hmotnosti žádná celá 25 gramů. Čili žádná celá 25 gramů bílkovin. To znamená na 1 gram bílkovin, to je na 4 kg hmotnosti. Takže není to mnoho. Jak s nimi organismus zachází? Tak 50% jich využívá ze stravy, 25% ze svých trávicích šťáv a 25% z oloupaných sliznic, které v těle jsou. Čili 50% je rezerva, které si tělo vyrábí samo. Takže tak, jak se kdysi říkalo, potřebujete velké množství bílkovinné stravy, tak to podělte dvěma. Proč? Co to způsobuje? Tak víme, že ty bílkoviny máme dvojího druhu, rostlinné a živočišné. Ty rostlinné bílkoviny jsou lépe stravitelné a jsou plnohodnotné, ty jsou pro člověka lepší. Ty živočišné, které jsou v podobě masa, mohou způsobovat, tedy už přímo to maso, tyto negativní věci. Tak jednak to maso zvyšuje spotřebu vápníku v těle. Může se to projevovat tím, že jíte hodně sýru a mléka. Takže teď vidíte ten paradox. Některý lékař vám naordinuje, protože máte osteoporózu, že máte jíst hodně, že máte hodně pít mléka, jíst hodně masa. Ale oni právě tyto látky spotřebovávají vápník. Takže buďte velmi opatrní. Takže v důsledku toho vzniká osteoporóza. Dále dochází k tomu, že vzniká elektrická nestabilita buněk. V těch membránách buněk dochází ke křečím. Čili po větším množství masa může docházet ke křečím. Při trvalém nadbytku dochází k zvýšené tvorbě primární moči. V těle se tvoří moč. Ta primární moč tam má být asi 120 litrů za 24 hodin, ale u toho masa vzniká až 160 litru, kterou musí ledviny nějakým způsobem zpracovat a proto jsou přetěžovány. Proto používají k tomu, aby stačili takovéto množství moče zpracovat i povrchové ledvinové buňky, těm se říká nefrony. A ty nefrony se zvětšují mění se, sklerotizují a tím se může zvyšovat krevní tlak. Čili to může být příčinou zvýšení krevního tlaku a může to vést až k selhání ledvin. Čili větší množství masa může vést k selhání ledvin. Je to příčinou, jedna z příčin. Dalším vedlejším produktem, který tam vzniká, jsou amyloidy a ty se usazují v pojivových tkáních. Způsobují jich degeneraci, stárnutí a způsobují poruchu rovnováhy moštíku. A tím vzniká podrážděnost člověka. Vzniká napětí, chvění, slabost, záškuby a může se zvyšovat množství cholesterolu. Takže maso vlastně spotřebovává také moštík. Dochází k ztrátám zinku. A jestliže dochází k ztrátám zinku, tak dochází k poruchám enzymu. Dochází, protože ten zinek napomáhá jejich tvorbě, že bez něho se nemohou tvořit. Dochází k hormonálním poruchám. Dochází k zvýšení cholesterolu. Mohou vznikat oxalátové a kalciové ledvinové kameny. Takže to maso vlastně může způsobovat řadu problémů. Maso má v sobě nadbytek nukleotidů, které jsou vylučovány v podobě kyseliny močové. A kyselina močová se usazuje v lidském těle. Během dne, když hodně pijete, tak ta kyselina močová se vyloučí z těla ven. Ale jestliže se najíte, uděláte si dobrou večeři, kde máte maso a už potom nepijete, tak během noci se vám ta kyselina močová v té tkání usadí a pak vznikají takové ty bolestivé klouby, svaly. Je to příčinou těch degenerativních onemocnění. My to velice dobře poznáváme, jestliže děláme diagnozu, iris diagnostiku, tak tam ta kyselina močová se krásně objevuje v podobě takových bílých skvrnek, flíčků. Někdy u někoho jsou tam úplně celé takové zóny, které znamenají, že ten člověk potom začne mít sníženou i mozkovou činnost, že dochází potom k předčasné senilitě. I u lidí 30 letých, jestliže tam vznikne takový ten silný nátriový pruh, tak ti lidé začnou být brzy dementní, začnou být pracovně nevýkonní. A je to třeba jenom proto, že jedli velké množství masa. Já vám tímto maso nechci znechutit, protože to maso člověk potřebuje pro to, aby mohl zdravě žít. Potřebuje lehké, stravitelné maso v uměrném množství. Tak třeba ryby jsou pro člověka velice cenným přínosem bílkovin. Jemné drůbeží maso. Takže toto můžete tak dvakrát týdně, je pro vás jako hodné. Dalším zdrojem energie nezbytné pro člověka jsou tuky. Ty tuky jsou také velice nutné pro to, abyste v nich rozpouštěli vitamíny, které jsou nezbytné pro člověka. Ale nadbytek tuku škodí. Ty tuky rozeznáváme dva druhy, nasycené a nenasycené. Ty nasycené jsou pro člověka důležité, takže měli bychom dát přednost těmto tukům. Nenasycené tuky obsahují takzvané volné radikály. To jsou takové vazby, které umožňují pevně zabudovávat do těla právě ty jedovaté látky, o kterých jsem vám říkal. Jak k tomu dochází, nebo jak to probíhá? Tak jestliže vy sníte zeleninu, která v sobě obsahuje, dejme tomu ten kobalt, tuť a další látky, potom si uděláte k tomu, dejme tomu nějaký oběd, kde jste použili ten tuk, který je nenasycený. Tam patří většina olejů, které jsou běžně dostány, dejme tomu i slunečnicový olej. Tak dojde k tomu, že během toho metabolického zpracovávání začne okysličování a začnou se tam uvolňovat vazby. A tyto vazby, které jsou volné, právě na sebe začnou vychytávat tyto jedovaté látky. Kdyby tam byl tuk, který je nasycený, dejme tomu řepkový, tak k tomu nedojde. To tělo neumožní vyvázat si do sebe tyto jedovaté látky. A co se s těmi jedovatými látkami děje dál? Tak oni se dostanou potom do jednotlivých tkání. Dostanou se do ledvin, do jater, do svalstva. Tam se pevně zabudují do těch mezibuněčných membrán a tam působí jako takové zacpané sito, přes které nemůžou přicházet živiny do vašeho organismu, čili vy jste vyživováni takovým způsobem, že to tělo nedostane všechno, co potřebuje, protože je to tam zacpáno mezi těmi buňkami, ten průchod, ta membrána. A když zase máte při té látkové výměně vyloučit z těla ty jedovaté látky, co se v té buňce utvoří, tak oni zase nemohou ven, oni jsou zachyceni v té membráně, takže tam dochází k takovému napětí mezi vylučováním a mezi přijímáním látek a to tělo se tomu začne bránit. Začnou vznikat různé cysty, začnou vznikat různé nádory, to tělo se začne patologicky měnit. To je jedna z těch příčin, proč se začnou tyto věci v těle tvořit. Protože jste se nesprávně stravovali, protože jste nevěděli, že nemůžete ten či onen tuk, že jste si to tam vyvázali. Když se podíváme do minulosti, tak člověk nebyl tím tolik ohrožen jako dnes. Tam vlastně vzduch byl čistý, voda byla čistá, nehnojilo se umělými hnojivy, čili vaši dědové a pradědové si klidně mohli vzít kus salámu, špeku, zajíst to chlebem, vzít si to vepřo, knedlo, zelo. Jim to neublížilo, protože tam toho bylo tak málo, že to tím tělem prošlo a oni to zpracovali. Ale jestliže vám teda babička teď nachystá tento oběd tradičně dobrý, tak vás tady tímto způsobem velice silně poškodí. Čili my musíme zásadně změnit vyživovací systém. Pokud se týká ještě toho masa, tak tam ryby obsahují v sobě velice důležité kyseliny, jmenují se omega-3 kyseliny, které právě chrání před arteriosklerózou. Takže ty je potřeba jíst. Další velmi důležitou látkou, kterou potřebujeme, jsou cukry. Můžeme je taky nazvat bílý jed, sacharóza bílý jed. Co způsobují? Tak vytváří v těle potom nedostatek vápníku, hořčíku, natria, zinku. Tělo je mohlo zpracovat, tak potřebuje zvýšenou dávku vápníku, hořčíku, chloru, zinku a vitaminu řady B. Tyto látky právě jsou nezbytné pro metabolismus cukru. A když se s cukrem nedodávají, tak ten jejich deficit stále stoupá. Co to znamená? Bolí kosti, začnou se odvápňovat zuby, páteř, vznikají neurozy, bolesti hlavy, vznikají poruchy trávení, kožní onemocnění, snižuje se obranná schopnost, vitalita, dochází k degeneraci celkové, poruchám slinivky. Při zvýšené konzumaci sladkostí se zvyšuje produkce inzulínu, který má přeměnit cukr v glykogen. Ten se ukládá v játrech a pro odbourávání cukru se ta hladina inzulínu musí zvýšit. Ta způsobí potom další odbourávání cukru z krve, vzniká hypoglykemie a vzniká nedostatek cukru pro všechny buňky v těle. Postiženy jsou nejvíce buňky centrální nervové soustavy. Dochází k malátnosti, k únavě. K tomu dochází třeba při požití sladkých nápojů. Že sodovky, ovocné šťávy, které mají v sobě hodně cukru, mohou vyvolávat tyto problémy. Opakované stavy, zvyšování toho příjmu cukru, mohou způsobit až fobie, násilí, agresivitu, zatěžují mozek, játra, ledviny a poškodují je. Langerhansovy ostrůvky, které vytváří inzulin, degenerují a vzniká onemocnění cukrovka. Nadbytek cukru vytváří v těle kyselinu mléčnou, která se hromadí v mozku a v nervech. Aby se mohla odstranit, dochází v těle k oxidaci. Tou oxidací se ochuzují buňky mozku o kyslík a proto ty buňky chátrají. Proto v současné době se hovoří stále o antioxidantech a látkách, které napomáhají tady této činnosti, aby se ten kyslík mohl dostávat potom i do toho centrálního nervového systému. Zvyšuje se současně hladina kyseliny močové, a dochází k onemocnění aterosklerózy, ischemické choroby, vysokému krevnímu tlaku, dny v hormonálním poruchách. Jakým způsobem tedy sladit nebo co používat, protože cukr člověk jako považuje za jednu z nejlepších potravin, která mu chutná a nedokáže se bez sladkých chutí obejít. Tak doporučuje se cukr třtinový, dále se doporučuje glukopur, částečně med, ale nemá se ohřívat nad 50 stupňů, protože se v něm ničí důležité látky. Dávejte pozor na limonádu, tam je až 25 gramů cukru, či ta je velice jako nebezpečná. Z dalších látek, které jsou pro organismus velmi škodlivé, je sůl. Sůl poškozuje ledviny, trávicí trakt, vyvolává nerovnováhu sodíku a draslíku v těle. V současné době jako lidé jsou zvyklí přisolovat potravu, ale každá ta potravina to určité množství soli, kterou potřebujeme, v sobě má. Dělali se různé takové pokusy, třeba v nádobí zeptr vařili brambory a zjistili, že vlastně, když je ochutnali, že byly slané, to též vajíčko, čili ta potrava to má. Není nutno v běžném životě přisolovat, pouze jestliže lidé mají zvýšenou námahu nebo sportují, kdy se hodně potí a dochází k odvodu soli, tak tam jako to přisolování je dobré. Pokud se týká dalších potravin, mléko, tak mléko zvyšuje tvorbu hlenu. Je velmi nevhodné při astmatických onemocněních, zánětech z horních cest dýchacích, snížené obrany schopnosti, lupence. Má v sobě hormony a látky, které se užívají v zemědělství. Obsahuje v sobě virus papiloma, který se dostává do mléka z plesnivé píce. Takže tam vznikají potom onemocnění tady tohoto druhu. A my právě u nás mléko se snažíme, aby pacienti jen výjimečně a omezeně brali. Taktéž mléčné výrobky. Tam pozor tedy na tučné sýry. Nejlépe jsou sýry, které jsou tvrdé, takže ty mají hodně kalcia, třeba primátor sýr. Tam část těchto sýrů můžeme přijímat, ale ty měkké sýry tučné ne. Bílé pečivo. Tak v současné době také mnoho lidí je zvyklé požívat neuměrné množství bílého pečiva v podobě rohlíku, bílého chleba, buchet. Právě to bílé pečivo obsahuje v sobě gluten, neboli lepek. Je to taková lepkavá látka, která se přenáší do krve, přenáší se do lymfy a v tenkém střevě se usazuje na poškozené sliznici tenkého střeva, kde potom je semeništěm nebo živnou půdou pro různé bakterie a různé takové jedovaté houby nebo další látky, které přežívají v tomto glutenu, daří se jim tam dobře a ten organismus značně zeslabují. Působení glutenu je velice pomalé a nenápadné, ale má velice teda účinný dopad. Lepí se na všechno v lidském těle. Zapouzdřuje se jako cholesterol a poškozuje játra, ledviny, slinivku, slezinu. Žlučník způsobuje alergie. Jak jsem říkala, je tedy živnou půdou pro ty viry, houby, plísně. Dostává se z krví i do kloubů a při kombinaci s masem a kyselinou močovou se to ještě zvýrazní. U dětí, už u malých dětí, při tomto stravování vznikají potom nádory a cysty. Při průniku glutenu do centrálního nervového systému dochází k roztroušené skleroze multiplex. No a právě tedy to nejlepší pro rychlý vznik tady těchto onemocnění jsou ty dětské piškotky, pravidelné podávání bílého pečiva, pšenice, žita, ječmene. Gluten není obsažený v prosu, v rýži a v ovesných vločkách, takže snažte se do svého jídelníčku zařadit tyto obiloviny. Abych vám tady přečetla o tom glutenu. jakým způsobem ještě může ovlivňovat. Nepříjemnosti způsobené glutenem a jeho štěpy jsou značné. Spolu s ostatními proteinovými sloučeninami způsobí epidemie pásového oparu, plísní, aftózních zánětů dutiny ústní a různé degenerativní nemoci. U dětského plodu mohou způsobit jeho smrt. Při pitvě narozených dětí bez zjevné příčiny se zjistila následující fakta. 1/3 jejich váhy tvořily toxické metabolity, z toho 53% gluten, 27 vedlejší produkty z kravského mléka přenesené přes placentu, 20% plísňové, bakteriální a virové usazeniny. Část dětí měla v sobě tolik glutenu, že jednotlivé tkáně byly od sebe doslova izolované a nemohly fungovat. Takže toto nám činí bílé pečivo a všechny jeho produkty. Další otázka je užívání ovoce a tropických plodů. Tak zelenina a ovoce by měly být takovou základní stavbou našeho jídelníčku, ale musíme být opatrní s tropickým ovocem. Tak pokud se týká třeba pomerančů, tady byste měli znát některá fakta. Kromě toho, že obsahují vitamíny, sacharózy, proteiny, buničinu, dusíkaté látky, vitamin C, B2, dužinu, provitamin A a tak dále, působí tedy tímto způsobem. Aromatické a hlavně eterické látky, které způsobují ochlazení, jsou v horkých tropech a subtropech žádané, ale rychlé odpaření těchto sloučenin provázené ztrátou tepla a následným ochlazením v našich podmínkách vede minimálně k rýmě. Tyto látky také zhoršují průtok krve kapilárami a tím dochází ke zhoršenému zásobení buněk živinami a na druhé straně ke zhoršenému odplavování splodin metabolismu, vznikající při činnosti buněk, a jejich negativní vliv zasahuje i bránici, kdy dochází k snížení její elasticity, povrchnějšímu dýchání, což má negativní účinek na náš organismus. Hlavní, ale málo známou sloučeninou jsou volné radikály, o kterých se zatím málo uvažuje, ačkoliv tyto významné látky poškozují organismus tím způsobem, jak už jsem vám před chvíli říkala. Další podobným takovým problémem jsou třeba banány. Takže tady jsou také zajímavá fakta, která byste měli vidět, protože u nás v současné době banány jsou k dispozici v tak široké míře, že lidé je rádi jedí, dávají je dětem, ale je potřeba znát i tu vedlejší stránku. Banány se trhají nezralé a tak střebávání uvedených látek, které jsou v nich obsaženy a využití v organismu je spíše špatné než průměrné. Bílkovina tyrozin, která je v nich obsažena, je v našem organismu přeměněna na tyramin, který nám pak způsobuje zvyšování krevního tlaku, a to jak systolického, tak diastolického. Dále způsobuje křeč drobných tepenek sliznic. A to způsobí potom jejich špatnou výživu a činí je náchylnými na nejrůznější onemocnění, včetně pomnožení bakterií a plísní. Poškození jater vede k jejich zhoršení a k detoxikační činnosti a narušení metabolismu mastných kyselin spolu s poškozením sleziny. Dochází takto k snížení imunity a vede to k dalším problémům. Ženy, které asi od 3. měsíce těhotenství jí velice banány, riskují u svých potomků vznik ekzému nebo dermatitidy, to jsou kožní onemocnění, a to velmi těžkých. Banány velice často obsahují tropickou houbu, která při dopravě přes časová pásma prožívá stres, tak jako člověk, a ten výsledný efekt je zvýšená kazivost banánů, což je mylně u nás vydáváno ze zrání či přezrávání. Ve skutečnosti jsou banány rozleptané metabolickými splodinami té vystresované houby. A vzhledem k tomu, že nemáme vybudovanou imunitu, můžeme jen čekat, co se z toho vyvine. To, že banány jsou potravou asi pro 800 milionů lidí, na věci nic nemění, protože tam, kde banány normálně rostou, jsou zcela jiné klimatické podmínky a právě tyto jejich negativní vlastnosti tam řeší jejich problémy. Čili tam se zvýší úmrtnost v důsledku těch banánů, ale vzhledem k tomu přelidnění to tam není jako tak problémové. Takže buďte tedy opatrní právě na tyto tropické plody, protože znáte i jejich vedlejší účinky. Takže otázka je, co tedy jíst a jak se stravovat. Tak to je záležitost tedy velice diskutabilní. Velice diskutabilní, člověk bude hledat cesty, protože jíst musí, ale nesmí se u toho poškozovat. Takže my bychom to zhrnuli na základě studia mnoho knih, na základě zkušeností, které máme s léčením, na základě vědeckých výzkumů, takovým docela stručným a jednoduchým závěrem. Člověk má jíst přiměřeně, má jíst všechno, má to jíst za určitých podmínek. Které tyto podmínky jsou? Tak v prvé řadě tu stravu, kterou jí, tak by měla být čistá, měla by být omytá. Dále, připravovat tuto stravu by měl s láskou, protože ta příprava té stravy je ovlivněna energií toho člověka. Jestliže to připravujete v nenávisti, ta vibrace se přenáší na toho druhého, působí jako jed v těle. Stravu by měl perfektně zpracovat, to znamená pokousat, rozmělnit. U té stravy, když jí, tak by měly být pěkné estetické vjemy, měl by vnímat její chuť, barvu, vůni, tak aby se do toho procesu trávení mohly zapojit potom všechny trávicí systémy. To znamená, jestliže ten člověk podráždí těmi vjemy nervovou soustavu, tak se začnou lépe vylučovat různé enzymy na trávení, žaludeční šťáva, takže to může lépe zpracovat. Neměl by u jídla řešit pracovní problémy. Neměl by být u jídla rušen nikým, to by si měl vytvořit prostor, kdy prostě jí v klidu tu stravu vychutnává. A další věc je to rozkousání. Tam opravdu ta strava by se měla úplně rozmělnit na ty nejjemnější částečky. Neměla by se zapíjet. Čili přitom, když žijete a zapijete, ředíte si kyselinu v žaludku, čili znesnadňujete trávení. Takže i tento stav jako je velice důležitý. Další věc, tam je takový jako velký nedostatek u nás, špatná kombinace stravy. Já už jsem to tady na začátku uváděla, jestliže člověk si míchá různé typy stravy, může se vážně poškodit, protože jedny enzymy jsou připraveny na trávení třeba bílkovin živočišného původu, druhé na trávení cukru, třetí na trávení tuku. A teď, jestliže vy to takhle bez ladu skladu jíte, tak si způsobíte takovou disharmonii v organismu, že to tělo nějakou dobu to vydrží, ale postupem času se začne vůči tomu bránit nechutenstvím, nevolností, no a začnou potom problémy se zažívacím traktem. Na to existují takové pěkné tabulky, jsme vám je namnožili, čili potom vám je dáme, kde na jedné straně máte napsány tedy různé potraviny, cukry, luštěniny, maso, končí to kořenovou zeleninou. Nahoře máte čísla od 1 do 12, kde jsou zachyceny. No a tam potom si jako průsečík vždycky vyhledáte, tak třeba chcete jíst cukry a řeknete si tak, cukry a tuky. Tak cukry jsou jednička, tuky jsou devítka, jaká pak je vhodná kombinace. Tady to máte proškrtnuto, to znamená, že to je absolutně... Ne, devítka. Devítka, jo? Čili, že to je absolutně jako, že to není v pořádku, že to nemůžete. Čili podle té tabulky si budete takhle určovat. Já jsem to možná teď popletla, kolega mě tady něco ukazoval. Ale to si každý probere sám, protože vy to dostanete a v té tabulce už se zorientujete. Další věc, která je velmi důležitá, je vitální energie potravin. O té jste asi ještě nic tak moc neslyšeli. Je to energie, která je značně proměnlivá podle ročního období, podle výchozích surovin, podle místa sběru. No a k tady těm hodnotám se došlo na základě několikaletého měření stejných druhů potravin, dělali to bioenergetici, kde ty hodnoty stanovili. Takže mají tam třeba chléb, tak obyčejný chléb má tu vitální hodnotu 3100 jednotek, kyjevský 8100, graham 8900, moskevský 11400. Čili pro vás by byl nejlepší moskevský chléb kvůli této vitální hodnotě. Já vám zde vytáhnu z toho ty nejvyšší hodnoty těch potravin, ty si můžete případně poznamenat. Tak rýže natural 9600, ta normální má jenom 9500. Pšenice normální, ta má málo, klíčená 48 hodin, 17 tisíc. Tam je nesmírná vitalita a síla. Knedlíky 2700. Mléko trvanlivé 5800, ale tam pozor na ty konzervační přísady, ty můžou být nebezpečné. Sýry tvrdé 4600. Termix 20. Zelenina, to vám přečtu tak nějak, abyste viděli. Rajči 4500, květák 6800, mrkev 8400, paprika 8600, cibule 10300, černá řetkev 11100, feferonka 15000, ale je teda málo kdo jako ty feferonky je schopen tak nějak jíst, protože oni jsou velice ostré a dráždivé. Brambory. Takže jsou tady syrové 2200, vařené 5100, vařené ve slupce 7200 a pečené 8800. Proč? Ty pečené brambory v sobě uchovávají draslík. Čili ta hodnota toho draslíku, tam máte úžasný zdroj draslíku. Protože jestliže vy je neosolíte, tak ten draslík, který tam je, je pro vás teda cenným přínosem a ten potřebujete pro činnost srdíčka, pro osmotický trak v buňkách. Ovoce, jablka 6400, citron 6700, greb 7900, čili i ten greb má vysokou hodnotu. Tuky, tak z těch umělých tuků tam je nula, čili ty jsou zcela bezpředmětné. Máslo 2700, vegetol 7600, epavit 13600, čili epavit je zajímavý pro nás. Uzeniny, no tak ty by se teda měly vyskytovat jako v našem jídelníčku málo, ale pro zajímavost jako třeba takový kabanos má 2200. No, takže toho sníte kousek, takže tam množství teda té vitální energie je slabé. No a takhle to pokračuje dál, ještě ořechy 10300, jáhlí 10200, pohánka 7000 a bylinné čaje mají na 20 000. Jo, čili ty bylinné čaje jsou pro nás velice zajímavé. Voda přes 8000. Takže to je hodnoty, se kterýma se jako běžně nesetkáváte. Další důležité věci, které byste měli vědět, jsou obsahy minerálních látek v potravinách, protože v současné době potraviny nemají v sobě to množství. Já vám tady přečtu takovou to důležitou jako informaci, která je pro vás významná. Týká se to zprávy Fin klubu. Takže v současné době se k nám dováží výrobky finských výrobců, které jsou zaměřeny na vysoce kvalitní preparáty, které mají nutričně vyvážené, hodnotné výrobky, které jsou zpracovány podle nejnovějších vědeckých výzkumů v oblasti výživy. Jsou u nich přísně dodržovány ekologické postupy, jak při pěstování bylin, tak při zpracování a balení produktů. Jsou nenávykové, prošly atesty předepsanými u nás, ale lze je doplňovat a kombinovat podle aktuálních potřeb organismu a jsou vhodné pro všechny věkové kategorie, včetně rizikových skupin, dětí, těhotných žen, starších lidí a pochopitelně i sportovců. Čili podle těchto nejnovějších výzkumů v oblasti výživy, to poslouchejte, to je moc důležité pro vás, pro všechny, nelze dostatečným způsobem zajistit potřeby organismu, který prochází zvýšenou fyzickou i psychickou zátěží jen dodržováním zásad racionální výživy. Čili výživa, jakákoliv strava, už v současné době vám nezajistí to, co váš organismus potřebuje. Běžná výživa je nevhodně složená, energeticky nadměrná a přitom postrádá dostatek kvalitních vitaminů a minerálních látek. Podle názoru stále většího počtu vědců a odborníků z oblasti výživy se denní užívání vitaminů i minerálních látek promítá jak do prodloužení vlastního života, tak do jeho kvalitativního zlepšení, v důsledku optimalizace funkcí imunitního systému a oživení metabolických procesů. Speciálně u nás bylo zjištěno, že v současné době v naší populaci je nedostatečná hladina vitamínu C, vitamínu E, železa, zinku, selenu, vápníku. Já bych vám řekla takové některé ty základy. Kobalt 1, žádná celá 1, žádná celá 3. Toxické látky, které tady jsou. Kalium není toxické, kalcium není toxické, magnézium až na 30 gramů, ne miligramů, až na 30 gramů, tak to už je teda pěkná hodnota. Zinek až na 2 gramy. Abyste saturovali denní spotřebu zinku, tak byste potřebovali směs asi 20 deka slunečnicových semen. Což si asi žádný z vás nedovede představit to zatížení těmi tuky, které jsou obsaženy v těchto 20 deka. Čili tam už je potřeba užívat tady ty přírodní preparáty. Mangan není známá toxicida. Železo 100 mg. U vanadia není zjištěno, u molybdenu zatím se nepodařilo zjistit, u niklu 5 až 10 mg, u selenu 50 až 100 mg je toxický. U chromu, tak ten je karcinogenní, ten je velice nebezpečný, takže nějaké takové chromové preparáty ve větších dávkách jsou přímo, teda vyvolávají karcinogenní poruchy. Kobalt, tak ten, to jsme si tady říkali, ten je jeden z nejnebezpečnějších. Ta dávka stačí poměrně to, co dýcháme a to, co máme jako v potravě. Do organismu se dostává řada látek prostřednictvím tekutin. Vy se mě mnohdy ptáte, co máme pít, jaké minerální vody. Tak já bych vám opět nadiktovala několik těch základních, které jsou pro vás bezpečné a jsou dobré. A nebo tak, nejprve vám řeknu ty velice nebezpečné. Tak cigelská minerální voda má 7971 jednotek sodíku. Ta je hodně nebezpečná. Vincentka 2086. Ta vám můžu dokumentovat případ. Měli jsme jednu zpěvačku, která se přišla léčit s ledvinami. Taková významná zpěvačka operní. Protože potřebovala posilovat svůj hlas, tak ji ordinovali neustále Vincentku. Takže ten přívod toho sodíku v tomto množství odrovnal ledviny. Takže prosím vás, Vincentko, okloktejte, nepijte ji běžně. Pozor tedy na cigelskou, tam je to ještě teda trojnásobně vyšší. Bylinská, ta má 1078, ta je nebezpečná. Mlýnský pramen také není vhodný. Nejvhodnější je magnézia, tak kromě magnézia obsahuje toho sodíku jenom 4,3. Korytnická, Max, Ondrášovka, Rudolfův pramen, ten obsahuje 89,4. A teď na těch 100 korunní kyselka, 200 salvátor a hanácká 247, to je ještě únosné. Tak to jsou ty nejbezpečnější, které byste měli pít, pokud máte třeba nějaké potíže s ledvinami nebo máte oslabený organismus, abyste tedy tím, že máte denně vypít kolem těch 2,5 litru tekutin, si ten svůj stav ještě nezhoršil. Pokud byste třeba pili tu cigelskou, že to by vás odvezli velice rychle. Takže já bych ještě teď celkově nějak té potravě řekla několik těch zásadních věcí. Tak řekli jsme si, že člověk má jíst všestrava, že má být pestrá. Co byste měli jíst z těch obilovin? Tak základní strava by měla být rýže. Ta by měla být tak 3x týdně. Tu rýži si kombinujte s ovocem, kombinujte si ji se zeleninou. Můžete si kombinovat i s nějakým tím drůbežím nebo rybím masem. Dál by byla vhodná pohanka, či ta je velmi dobrá kvůli množství rutinu, který potřebujete pro cévní systém. Jáhly jsou velmi dobré a ovesné vločky. Občas můžete kukuřici. Jednou, dvakrát týdně maximálně brambory. A pokud budete připravovat brambory, tak používejte hodně kmínu, protože ten kmín tam ničí solamin. Maso, úprava, hraje velikou roli. Tam můžete si hodně jako ten stav zlepšit. Maso by nemělo být smažené a nemělo by být ani pečené, protože tím smažením dochází k přepalování tuků, které jsou karcinogenní. Tak na to pozor. To pečení rovněž vlastně tím žárem tam ničí strukturu těch buněk, které mají potom karcinogenní hodnoty, takže i to není často vhodné. Pokud se stane výjimečně, tak se nemusíte bát, že by vás to poškodilo, když nemáte zažívací potíže. Ale pravidelně ne. Dále, budete-li maso vařit, to je nejvhodnější úprava. Nejprve ho považte, tu vodu z něho slíte, protože do ní se vyloučí ta kyselina močová ve velké míře. Či ta pěna, která tam je, tak to nedávejte do polévek, anebo ten vývar nepovažujte za to nejlepší, co z toho masa máte. To je to nejedovatější. To se musí vyvážit. A teprve potom si do toho dáte zeleninu a ty příměsi, ale ne ve chvíli, když jste to tam namočili poprvé. Z toho masa je nejvhodnější drůbeží maso. Pokud máte možnost se kontaktovat s někým, kdo si pěstuje drůbež svoji doma, která není stresovaná, protože ty slepičky žijí v podmínkách, které si nedovedem představit, tak máte aspoň jistotu, že to maso má větší účinnost, má pro vás větší hodnotu, než teda ta stresovaná slepice plná hormonálních látek. Řada plísní gynekologických onemocnění se u žen právě objevovala použitím tady častého používání kuřecího masa. Takže tam, kdo máte tato onemocnění, tak se snažte jako vybrat si teda typ, že aspoň to nebude živeno hormonálně. Další vhodné maso je rybí maso, ale tam zase musíme činit rozdíly, protože taková makrela je velice tučná, neobsahuje omega-3 kyseliny, a má v sobě zachyceno hodně látek, protože podle toho způsobu života, kde ona je, těch, které se tam dostávají z toho mořského planktonu, které jsou už jedovaté v současné době. Takže makrela ne, ale losos ano. Dále, drobné ryby, sardinky. Čili čím menší ta ryba je, tím kratší dobu žije, tím nemá čas se v ní nakumulovat to jedovaté. Takže tento typ ryb. Ty sardinky byste měli používat kvůli vitamínu D, ty by skutečně se měly objevovat aspoň dvakrát týdně v jídelníčku, protože tam přirozenou cestou dostáváte vitamin D do organismu. Umí si ho zpracovat. Z těch dalších typů masa se velice dobře osvědčují masa divoce žijících zvířat. Či máte-li možnost, někdo loví a tak dále, ty zvířata, která žijí volně v přírodě, nejsou stresovaná, takže tam můžete jako slenčí maso, zaječí maso. A tak, no. vnitřnosti. V současné době časovaná bomba toxických látek, protože právě ty játra, ty ledvinky v sobě zachycují ty jedovaté látky, co to zvíře jako nedokázalo nějakým způsobem vyloučit. To vylučování těch jedovatých látek, jestliže se dostanou do těla, a tam se dostanou každému zvířeti, každému člověku, to trvá, ten biologický poločas rozpadu 30 až 40 let. To tělo si to neumí samo vyloučit během týdne, měsíce. 40 až 30 let, tam se to kumuluje. Speciálně v těch játrech, speciálně v těch ledvinách. Takže to se vyvarujte úplně. Když byste jednou za rok si jedali, tak se nic nestane. Ale jinak ne. Že ono se říká, že játra jsou dobré na anemii, zvlášť ještě syrová, tak to už vůbec ne, protože to může být napadeno řadou dalších parazitů, tak ty nepoužívejte. Zelenina. Tak zelenina, velice významná zelenina pro vás je cerel, mrkev, petržel. To jsou typy zeleniny, které mají vliv na udržování zásaditého prostředí ve vašem organismu. Co to znamená? Jestliže se vám zvýší kyselost organismu, tak dochází k řadě těžkých alergií a poškozením. A k tomu dochází zase stravou velmi snadno. Já vám přečtu, doufám, že to tady mám, jakým způsobem ty potraviny jsou ve smyslu té kyselosti a té zásaditosti. Tak kyselou reakcí, která je pro člověka nebezpečná, v tom sestupném pořadí působí tyto potraviny. Tak nejvíce ústřice, pak vaječný žloutek, kuře, mořské ryby, králičí maso, telecí maso, hovězí, vepřové, celá vejce, ovesné vločky, no a už tam ke konci na hranici se blíží rýže, tmavý chléb, brusinky, čili ty jsou tak, dá se říct, skoro vyrovnány, tam té kyselosti už je málo, ta je skoro neutrální. A potraviny, které snižují kyselou reakci, čili zlepšují ten stav. Sušené fazole, hrozinky, mrkev, řepa, salát, cerel, brambory, citrony, když jsou kyselé, banány, květák, melouny a v poslední řadě je tady mléko. Proč o tom mluvím? U řady žen se objevují často velké problémy se záněty močového měchýře. Využili veškerou možnou léčbu, dostali různá antibiotika, dostali všechno, co existuje, ale nic jim nepomáhá. Nepomáhá proto, že prostřednictvím tady těch antibiotik a těch léků dochází ke zvýšené kyselosti organismu, čili právě v tomto kyselém prostředí se mohou přemnožovat a žít určité typy bakterií, dejme tomu bakterie koli a jiné druhy, takže oni proto se jim připraví tímto úplně živná půda. A pokud není určena dieta, která by rušila tady tu kyselost té moči, tak tomu člověkovi nikdo nepomůže. Takže my tady z naší léčitelské zkušenosti nějakom, nebo z praxe víme, že je potřeba podávat alespoň 3 dny právě tu stravu, která působí zásaditost těla. A tu jsme si tady říkali. Čili může člověk zasáhnout potom lépe než jinými léky. Takže dostali jsme se k té zelenině, tam jsme si říkali, že tedy jak ta petržel, tak ten cerel snižují tu kyselost, působí velmi dobře na ledviny, na vylučování, uvolňují z těla tu kyselinu močovou, tak jsou vhodné pro léčení tady těchto potíží, zvýšení obrany schopnosti. Mrkev. Ta je velmi důležitá pro organismus, ale nic se nesmí přehánět, protože kvantum mrkve může způsobit potom zhubnutí jater. Takže byl případ znám jednoho pacienta, který se dověděl, že mrkev mu bude léčit játra, bude mu léčit oči, tak si denně dělal velké množství mrkvové šťávy a nakonec zemřel, jako onemocněl, protože mu stučnili játra. Takže ředit si to šťávy rozumně. Pokud se týká další zeleniny, veškerá zelenina, která u nás jako roste a znáte ji, by se měla podávat v podobě přísad, koření, vařené, dušené, syrové, čili měla by tvořit 2/3 vždycky v těchto podobách toho jídelníčku. Jak v polévkách, tak jako příloha, tak ve stravě a to ostatní by se doplňovalo tím dalším. No, takže ovoce. Tady také jsme si říkali vlastně, co by mohly způsobit plody, které jsou sem dovezeny. Já už to nebudu rozvádět dál, takže střízlivě, mírně, nepřehánět. Kupujte si je vždycky čerstvé, raději méně, ale ať je to čerstvé. Nečekejte na to, až to tam uvidíte, že je to levnější a už to má hnědou barvu a stojí to 15 korun, takže ušetříte. Naopak, zničíte si zdraví a nikdo vám nepomůže, tak v tom stavu perfektní takové zralosti. Poškozené ovoce, zhnilé, plesnivé, se nemá ani vykrajovat, se má vyhazovat, protože ono už je to prorostlé až tam do té dřeně a tkáně hluboko, takže vy to stejně potom skonzumujete. A jestliže máte slabou zažívací soustavu, to znamená slabé tenké střevo, tak ono se vám to tam někde usadí a celý život se toho nezbavíte. Je to tam nalepené na těch stěnách a pokud nebudete provádět zvláštní očistné kůry, jak by vám mohl tady říct kolega, tak potom byste se toho nezbavili. No, ty očistné kůry, chceš jim k tomu říct něco? Nechce. No, takže mě nechá mě mluvit. On si aplikoval několikrát, takže asi ty vzpomínky tady na to nevyvolávají dobrý pocit, protože se pije. Jsou to, ano, nějaká jogistická cvičení, kdy se naučíte správně dýchat a polikáte kvantum asi 8 litrů slané vody a současně, jak to polikáte, tak to močíte a je to teda hrozné, protože já jsem to zkoušela a mě to poprvé způsobilo takový šok organismu, že jsem to ze sebe vůbec nemohla dostat, tak jsem myslela, že prasknu, no pak jsem to jaksi zvládla, ale je to, no, je to riziko tímto způsobem. No, on to teda teď mě říká správnou připomínku, nemočí se to, jde to jako moč, nebo nemoč, jde to jako voda stolici, jde to z konečníku. Jo, tak, takže mám vycházet z konečníku kvantum takové špinavé, podivné vody a je to fantastické. No.
Já bych to doplnil, to se vytvoří efekt sifonu, znamená, že ta voda, kterou člověk vypije, tak jde vlastně pod tlakem z toho konečníku a strhává sebou to, co je nachytané na stěnách tenkého a tlustého střeva, což se jinak by nedostalo. Já jsem to dělal třeba, já nevím, v únoru a vyšly ze mě pecky z melounu, který jsem jedl před půl rokem. Takové částečky, které tam budou leta a leta, které zalepují vlastně ty klky, které mají tu střebávací schopnost. A když se zalepí částečkama, tak vlastně tělo hůř střebává vitamíny, minerály. Ono, je to zajímavý, ale ne každý by asi byl příznivcem tohoto očistného systému.
Jak často se to může jako provádět tady,
No aspoň podle, no ledviny to vůbec nezatíží. Tím, že to jde čistě jenom přes střeva, tak ta slaná voda vůbec nejde přes ledviny. Jo. Je zajímavé, že u toho se vůbec nemočí. Nic, takže ono se to dá dělat často. Oni teda doporučují jogini, aspoň podle knižky, jednou za 2 měsíce nebo za půl roku minimálně. Ale při některých onemocněních je to klidně se může dělat, já nevím, jednou za týden. A stejně z vás bude pořád vycházet už čistá voda ještě s takovýma kousíčkama. Jedna lž, já nevím.
My tu recepturu máme přesnou, čili
asi
pokud byste ji chtěli, tak vám ji dáme.
No.
A
kde
v těch knihách cvičíme,
jo?
No.
Je.
Ten, podle toho Lisebeta,
no
té dvojice. Prosím? No, já vám to neřeknu teď přesně, to záleží na každém jedinci. Má se to dělat do té doby, než z člověka začne vycházet čistá voda.
Ale 8 až 11 asi. Během, to asi během 2 hodin.
Možná, já vám to teda... Já vám to řeknu trošku přesněji. Napřed se to, protože ono vlastně z těchto informací, abyste nebyli dezorientovaní. To se vždycky vypije 2 deci té osolené vody, absolvuje se systém cviků, který vlastně jogistických cviků, který tu vodu dotlačí až do konečníku a vytvoří se ten efekt sifonu. Takže se vytvoří, vypije napřed asi litr vody, než se dojde k prvnímu vypráznění a pak vždycky 2 deci a na stolici, teda no na stolici, říkáme mu stolice, ale je to voda. A zase vypít, cvičit, stolice, vypít, cvičit, stolice. Jo, to se nevypije naraz, vždycky po 2 decích a rázem to jde z člověka ven a strhává to ty kousky, ale to tady kolegyně to začala, já neříkám, abyste to všichni zkoušeli, protože...
Ale je to jedna z možností, jak si skutečně to tenké střevo vyčistit, ale bylo by dobré to konzultovat, protože já to vaše střevo prostřednictvím teda té RIS diagnostiky vám můžu ohodnotit, jestli je to vůbec pro vás vhodné nebo není, protože jestli to střevo je nějaké chatrné, plné divertiklu a je zesláblé, tak to by bylo obtížné. To musí se hledat jiný způsob čištění než tady tenhle ten. No tak my jsme se dostali k tomu čištění, že vlastně ten organismus, pokud si jíte, co chcete, tak v těch střevech a v tkáních se zhromažďují látky, které je nutno z těla dostat ven. My jsme dělali s kolegou pokusy s Herbalifem, to už jste někteří tady slyšeli, jestli je schopen tedy vyčistit nebo není schopen vyčistit, může vyčistit, jako jde to postupně, ne u každého vyčistí naraz, někdy musí provést 2-3 kůry, ale ty výsledky byly fantastické, protože my jsme měli možnost to sledovat v nemocnici, přímo jsme pod těmi nejdokonalejšími mikroskopy sledovali, jak se mění ty toxické skvrny způsobené těmi látkami v očích a ty židly mizely, tam zůstávaly jako ostrůvky, už bylo vidět potom jednotlivá oční vlákna, takže efekt má. I když je to drahé a je-li to pro někoho nezbytné, je to důležité to používat, protože mu to může pomoct, ale musí mít zdravé ledviny. Ty ledviny jsou tím zatíženy velice, alebo musí se aspoň poradit, jakým způsobem to dávkovat, aby si ty ledviny nepřetížil. Či to je otázka čištění, no. Oni potom, existují ještě další jiné možnosti, ale ty nebudeme ústem a tak dále, nebudeme tady rozevírat, to by snad bylo na někdy jindy. No, ještě bych vám chtěla říct, pokud se týká těch vašich chutí, protože to je pro vás velice důležité vodítko, jestli se člověk tedy má řídit chutí, anebo se nemá řídit chutí, co myslíte? Má nebo nemá? Proč mu byla dána? Asi se jí má řídit, že? Byla mu dána, podívejte se. Nemáme ji vůbec ignorovat, protože podle čínského učení existuje 5 chutí, které souvisí s příslušnými orgány. Sladká chuť souvisí se slinivkou, žaludkem a slezinou. Jestliže vy máte chuť na sladké, může některé této dráze být nějaký energetický nedostatek a to sladké vám ho dokáže překonat. A nesmí to být kvantum. Uvedu případ. Byli jsme se zetěm na výletě, odřel si tam nohu, hrozně ho bolela, měl tam puchyř a říká, já mám na něco chuť. Teď tam prodávali kyselé okurky. A říká, to je ono. On snědl kyselý okurek a za chvíli ten puchyř mu splaskl. Ten nedostatek té kyselosti v těle vyvolal zřejmě nejenom, že to byly nové boty, ale nějakou reakci kůže a po použití toho kyselého on chodil a noha ho nebolela. Puchyř smizel. Slaná chuť, tak ta má velký vliv na močový měchýř a na ledviny. Kyselá chuť na játra a na žlučník. Hořká chuť na srdce a na tenké střevo. A pikantní ostrá chuť na plíce a na tlusté střevo. Že jestliže vás honí chutě, tak může to souviset právě s nějakou slabou energetickou činností v těchto orgánech a vy v malé míře, úplně v malilinkaté si tu chuť dopřejte. Může vám to řadu problémů vyřešit. Takže měli by být uspokojovány. No, takže to bylo to nejdůležitější, pokud se týká té stravy. Chcete se na něco zeptat, protože já budu pokračovat potom dál, když jsme si říkali před chvíli, že strava nám už nestačí. Že budeme muset hledat nějaké řešení.
No. Chtěla zůstat, ještě vařím maso, nestačí jenom tu pěnu sebrat, musím...
Musíte i tu vodu.
Jo, nestačí.
První vodu musíte jako přejít varem, slít a pak teprve začít vařit. Polovina těch, té kyseliny močové se dostává ven. No, ještě je nějaký dotaz přímo tady k té stravě, co byste konkrétního potřebovali vidět?
Že je dobrý melon.
Ano. Je velmi dobrý, on působí na organismus čistícím způsobem, čili má tady tento efekt. Má řadu dalších látek, je výborný.
Vývar z kostí, mačka obsahuje klihovité látky.
No, ty klihovité látky, ta želatina, ta se používá, jako přímo se z ní vyrábí léky, k těm se taky dostaneme, které se jmenují třeba Geladrink. Takže ta je v určité míře velmi dobrá, ale teď pozor. Ten Geladrink, který vy dostáváte v lékárnách, je konzervován látkami, které mají v sobě puriny. To tam není nikde uvedeno. Ty puriny jsou pro váš organismus škodlivé. Čili vy si tam koupíte Geladrink, který budete používat řadu let a zničíte si třeba játra nebo ledviny. Ale hlubším zkoumáním a hledáním nějakého východiska jsme našli firmu Bischoff, která má želatinu a v té ty puriny nejsou. Takže toto můžete užívat bezpečně. Užívá se to právě při poškozených chrupavkách, jako při poškozených svalových úponech, čili pohybový systém, který je narušený, ta Bischoff želatina. Ale nedostane se běžně, u nás ji dostanete. Pokud se týká třeba kalcia, v současné době existuje mnoho kalciových preparátů, které člověk potřebuje, ale mnohdy jsou tak nešťastné, že třeba neobsahují sobě hořčík. A aby se to kalcium mohlo střebat, tak tam musí být dva díly kalcia, jeden díl hořčíku, jinak to zase ten organismus nějakým způsobem poškozuje. Takže vy přijdete k lékaři, který vám předepíše rozpustné kalcium, protože máte osteoporózu a tím to skončí. Takže vy ho pijete, ale bohužel v tom kalciu jsou v tom rozpustném karcinogenní látky. Takže dlouhodobým pitím tady těch rozpustných prášků do sebe dostáváte tyto látky. To se nikde neřeší, ale to je fakt, to je skutečnost. Chcete umělé sladidlo, půjdete do lékárny, dostanete klidně cyklamátové, i když je to zakázáno. To záleží na osobnosti toho lékárníka, který je natolik zodpovědný, že to sleduje, že se tím zabývá. Ale otázka je, kolik z nich se tímto dohloubky zabývá, protože v současné době komerční záležitost je důležitější než záležitost zdraví. Tak se sem navezlo takové kvantum amerických preparátů a různých, kde ty váhové poměry jsou tak kritické, že jestliže si budete tyto doplňky brát libovolně z čehokoliv, tak se můžete těžce poškodit. Uvedu příklad. Existuje teď řada preparátů vitaminu B a v současné době se sem vozí dva typy. Jeden obsahuje vitamin B12 a druhý ho neobsahuje. Dekavit, který má ta finská firma, ho neobsahuje. Co to může způsobit? Ten vitamin B12, to je velmi významná látka, která podporuje organismu jako látkovou výměnu, zlepšuje trávení, posiluje organismu, čili jestliže se používá pro určité onemocnění cíleně, tak je velice účinná. Ale jestliže třeba maminka, která má nemocné dítě, které bývá často unavené, si řekne tak, aby se posílilo, já jí koupím tady ty vitamíny technické, ten vitamin B, kde je i ta B12, které tělo neumí tak zpracovat, a neudělá další vyšetření, tak se jí může zcela klidně stát, že za 2 roky zjistí, že dítě je méně chápavé, že dítě má problémy v mezilidských vztazích a že je jakési divné, že je psychicky divné. Co se stalo? Dítě mělo určitý typ anémie, která se překryla právě podáváním tady toho vitaminu B12, takže ono údajně jako bylo v pořádku, mělo sílu, mělo energii, ale ten zhoubný proces poškozování mozkových center pokračoval klidně dál. Takže to je tady třeba tento případ, takže není radno a není dobře kupovat tedy si takto ty vitamíny, o kterých buď nic nevíte, anebo jsou v těch dávkách, které nejsou vhodné. A na odborné rady lékárníku bych nespoléhala. těch prodejnách zdravé výživy je to obdobně, protože těm lidem nezáleží na vašem zdraví. Oni to dostanou, jim se to líbí, ono to má vysoké hodnoty, oni to považují za to, že je to perfektní, že to má ty vysoké hodnoty. Ale to vaše tělo ty dávky vůbec ani nechce, ani je nepotřebuje, ani je neumí zpracovat, protože to rozhodí metabolismus, i když to potřebujete. Takže vy nějakým způsobem jste skontaktovali se tady do okruhu teda našeho léčitelství, nebo máme spolu co dočinění. Myslím si, že odbornou radu a poradu nemusíte hledat jinde, že ji dostanete jako u nás, pro sebe, pro své známé, pro rodinu. Jednak jsem členem toho lékařského grémia, to už jsem vám tady říkala, čili tam všechny ty výzkumy ohledně těch vitaminů se tam řeší z vědeckého lékařského hlediska. Navíc jsem psychoenergetik, takže umím ohodnotit i kvantum a množství těch vitaminů, které vy potřebujete, co neumí jiná věda. A je to respektováno i těmi lékaři v tom lékařském grémiu, že je zajímá, jakým způsobem, jestli se to smí užívat třeba při antibiotikách a tak dále. Čili hraje to roli. Pokud je to seriózní, hraje to roli. Takže máte zajištěné tedy informace a dávkování. Otázka je další, je finanční. Protože oni všechny ty preparáty, které jsou kvalitní a které jsou dobré, jsou technologicky náročné, navíc se sem dováží, navíc se to nějakým způsobem prodává, takže se podílí na tom, na té ceně vitamínu, teda řada těchto lidí. Tak nedá se nic dělat, ta finanční stránka tam je, ta se nezmění, čili vy ji musíte respektovat a investice věnovaná do zdraví, to je jediná investice, která se musí upřednostnit, která je pro vás nezbytně nutná. Ale existují formy, my jsme hledali formy, jak tedy z toho ven, protože řada lidí jsou důchodci, mají tíživou finanční situaci a jak to tedy řešit, aby tyto věci měly. Tak já jsem měla zase to nesmírné štěstí, protože já vždycky, když si přeji se potkat v životě s někým, kdo může být ku prospěchu tady toho léčení a všech těch věcí, tak se s ním potkám, nebo tak se nějak tak dostáváme vzájemně dohromady, tak mě životní cesta svedla dohromady s velmi významnou paní, která je tu mezi vámi. Přišla jsem, ona je vedoucí regionálního centra FinKlubu, právě tady těchto vitaminů, které nějakým způsobem jednak může distribuovat a jednak vy se můžete stát členy FinKlubu. A vzhledem k tomu, že je tady, tak já bych ji strašně moc poprosila, kdyby přišla za námi a pár těch informací vám řekla. Je to paní Kašparová a ona bude tak laskavá, že by přišla dopředu a něco nám řekla o možnostech, jak vlastně ty vitamíny získat, jak eventuálně se zapojit do FinKlubu, abyste si je vlastně kupovali se slevou, nebo si je do okruhu svých známých získávali potom, takže by to bylo výhodné pro všechny strany. Takže já si tady vítám. Takže ještě jednou, paní Kašparová, která je...
Já jsem Miluše Kašparová a přes spoustu z vás se tady už znám, protože tady vidím, že koukám pozoru lidi, kteří chodí k nám do FinKlubu, kde teda chodí pro vitaminy, které nabízí svým známým dědečkům, babičkům, kde jako dárky dávají, jako prodávají. Prostě vidím tady spoustu známých lidí. Já jsem se teda už představila a chtěla bych říct, že jsme loni touto dobou zavedli, napojili jsme se na systém multilevel, to znamená prodávání a nabízení finských vitaminových preparátů, které vyrábí finská firma Hantikakuku, ale protože ten název je šílený, tak abychom se mohli jaksi domluvit, tak se ta firma nazvala jako Finský klub, čili ve zkratce FinKlub. Tato firma má sídlo v Českém Těšíně a dneska už má po naší republice asi 14 skladů, kde jsou k dispozici ty finské vitaminové preparáty, které právě prostřednictvím dealerů se dostávají mezi naše spoluobčany, mezi naše známé, blízké a tak podobně. No, je to teda systém multilevel, to asi někdo o tom už víte, někdo ne, prostě získávají se lidé, kteří se napojí na zase na někoho, který je získá, tak prostě se vytváří taková síť, kde dostanete, máte k dispozici katalog, kde si naštudujete, co to za ty vitamíny je, kde dostanete takovou knížečku, jmenuje se to manuál, kde zjistíte, že na takové a makové onemocnění je vhodné doporučit třeba vitamin takový Marekalk nebo glukoslim nebo biomáre, nebo prostě Pimax-C-Kalk. Přímo tam je jmenováno, na co je to vhodné. Je pravda, že spousta lidí, která se s tím zabývá, jsou nebo převážné míře jsou to laici, kteří se to teda prostě z pěnosti a z lásku a s ochotou naučili, protože našli v tom zalíbení a spousta lidí, která se s tím zabývá, říká, že je to pro ně ten Finklub už úplná droga. Můžu říct, že k ním patřím taky, protože donedávna jsem jaksi věděla, že je vitamin C a E a tak ještě nějaké, ale víc už nic o tom. A že právě díky tomu, že jsem se napojila do systému tady toho prodávání, nabízení vitaminových preparátů z Finska, jsem nakoupila jsem si spoustu knížek a začala jsem se o to zajímat a velice mě to baví a těší. A ti lidé, kteří tam už k nám chodí, myslím si, že by to řekli všichni, protože jinak by se to nemohlo bavit, protože prodávat vitaminy zas až že by všichni na to čekali, celý národ čeká, že někdo prodá vitamin, tak to tak není. Prostě je potřeba to těm lidem nabídnout a bez toho, aniž by ti díleři hořeli, aniž by je to bavilo, tak by asi ty vitaminy nemohli nabízet a nemohli je prodávat. Ale hlavně, co je to nejdůležitější, ti lidé si najdou čas těm svým příštím zákazníkům anebo známým o tom popovídat. Jo? To, co prostě v té lékárně teď nechci říct, že by ti magistři vůbec nechtějí, to ani v nejmenší, ale oni na to vůbec nemají čas. Však víme, jak to v lékárnách chodí. Jsou tam fronty a můžou vám vyhovit to, co si přejete, ale už nemají čas to s vámi si rozebrat. A to právě je ta naše možnost, že máme tu možnost a to štěstí těm lidem o tom popovídat, říct jim, co v tom kterém preparátu je, proč je dobrý, k čemu je dobrý a nabízet ho, uspokojit toho zákazníka a výsledkem toho je většinou to, že se vám zákazník vrací. Opravdu vrací, máme s tím zkušenosti, všichni, co jsme s tím začali, že vám pak někdo přijde říct, že tomu pomohla, onomu pomohla, že to zase chce, prostě už bez těch vitaminů ti lidé, kteří si říkají, vůbec nechtějí být. Ta naše firma se opravdu začala rozkvétat a aby naše zákazníky získala, aby si je jaksi uchovala, aby třeba taky těm konkurenčním lékům tímto způsobem jaksi neumožnila až tak dostávat se mezi naše zákazníky, tak od dubna zavedla takzvané FC šeky, to znamená jako Finklub FC šeky a na základě každý, kdo se o tím zabývá, dostane takovou tvrdou kartičku a tomu svému zákazníkovi tam píše, že si třeba 26. května odebral za 800 Kč něčeho vitaminu. A zase mu tam za tři dny připíše, že třeba za 100 Kč a tak a podobně. A ten zákazník má možnost, pokud dosáhne částky od 2000 Kč, nebo 2400, anebo 5000 Kč, si tady tu tvrdou kartičku na druhé straně vypsat svým jménem, napsat si tam svoje rodné číslo, ale koupit na to známku, to teda musí za dvě kačky, až jiný známky už ani nejsou, a poslat to do Finklubu do Českého Těšína a všichni, co se s tím zabýváme, můžeme vám potvrdit, že to funguje a ten člověk dostane obratem doporučeně šek, taková štěná kartička zase tvrdá, kde je napsáno, že získá nárok na šek, na odběr vitaminových preparátů, třeba v hodnotě 350 Kč, jo? A s tímto šekem přijde za tím svým jaksi dealerem, který mu to prodává a chce nějaké vitaminy a má 350 Kč, třeba si vybere za 400, zaplatí jenom v penězích 100 Kč a tím šekem za 300, čili má 300 zdarma, jo? Čili naše firma chce si tímto udržovat zákazníky. Tak, to jsem asi tak jenom úplně krátce o té firmě řekla. O vitaminech tady musím mluvila paní doktorka Brzo Bohatá.
Ještě budu chvíli.
Že jsou teda cíleně zpracovávané. Nejsou to multivitaminy teda na všechno a na nic, ale cíleně zaměřené. To znamená, že třeba na vysoký stupeň cholesterol, nebo na kloubní vaziva, nebo na prostatu, nebo já nevím honem na co, prostě jsou cíleně zpracovávány, ano, takže můžete říct, že můžete doporučit na něco tento a tento vitamin. A je možnost, aby se do toho každý, kdo trochu jenom má zájem, se něco o tom přiučit, protože jinak to nabízet nelze, aby se každý z vás tímto prodajcem vitaminů finských stal. Je takovýhle natištěný papír, který je teda velice jednoduchý, tady se napíše jméno, příjmení, data narození, prostě ty nejzákladnější údaje, vlastně rodné číslo, spíš data narození. No a zaplatí se vstupní poplatek 300 korun. Já nevím, jestli nějaký ještě multilevel v České republice má nižší než 300 korun vstupní poplatek, ale vím, že jsou to teda vstupní poplatky daleko vyšší, nejenom teda nějaké 100 korun, ale i 1000 korun. Takže za 300 korun můžete se stát prodejci těchto vitaminů, dostanete k tomu všechny potřebné podklady, katalogy, manuály, tiskopisy, reklamy, prostě to, co vám poslouží k tomu, abyste se mohli o vitamínech naučit. Znovu to zdůrazňuji naučit, protože jinak to nemá cenu, jinak se dostanete na úroveň jenom nějakých businessmenů a to mě, to byste sami poznali, že by vás to ani nebavilo, ale hlavně byste taky nic neprodali, protože byste ten vztah k tomu neměli. Čili toto je možno udělat, za 300 se přihlásit a vitaminy nabízet. Kdyby jenom, když už ne pro cizí, tak pro sebe, protože budete kupovat u nás se slevou 20%, to znamená i pro vás, ty vitaminy jako pro vás, pro rodinu, pro vaše nejbližší, bude za nižší cenu, než byste ji kupovali normálně. Ta naše firma se jmenuje teda Finklub, to už jsem řekla, sídlí na Divadelní ulici číslo 3, je to vedle kina dříve Družba, nyní Kapitol. Divadelní 3, 5. poschodí, je tam zvonek, jmenujeme se tedy Finklub. Je tam vyvěšeno, jak tam jsme. V této souvislosti ještě mi dovolte říct jednu věc, ta je teda úplně nová, mnoho lidí ještě o tom neví, možná tak tady v Brně 20, víc ne. Včera jsem dostala takovou nabídku a zavádí se prodej bylinných čajových směsí podle receptu lidového léčitele pana Ervina Vojnara, který prováděl svou praxi bylinářskou a léčitelskou. On také dělal i diagnostiku už od roku 1956. Tady je takové řeči jsou tady k tomu a to vám tady nebudu číst, jen abyste věděli, o co jde. Vznikla teda firma jeho syna, některých lidí kolem teda bylinných čajových směsí a zavádí se, začíná od června, prodej tímto způsobem, jak se provádí byliny, jak se provádí vitamíny finské, tak se budou provádět bylinné čajové směsi a je to 12 druhů, bude to ženský čaj na nepravidelnou menstruaci, záněty vaječníků, bolesti, trubuškový, ledvinový, čajová směs před spaním, ovocný čaj z aronii se zvýšeným obsahem vitaminu C, bylinné čajové směsi na prostatu, na cukrovku, na vysoký krevní tlak, na únavu očí a potom koupelové směsi pro krásnou pleť, pro revmatismus a na utlumení nervů. Zase se to bude prodávat tímto způsobem multilevelovým. Je tam také vstupní poplatek 300, je tam sleva 30% pro ty, kteří se s tím budou zabývat, čili budete kupovat o 30% laciněji. A to tak, že jedno balení, které vydrží na něco přes 20 dnů, bude stát 52 koruny. Ano? Tak. To bude tam zase odměňování za tu měsíční obrat poněkud vyšší než je ve Finklubu. Ve Finklubu jsou 2% až 21%, tady bude 3% až 21%. Ty přihlášky jsou teda u mě, i když to bude zabezpečovat jiná firma, ale protože v Brně se to zabíhá, tak je to teda u mě. Pokud by někdo z vás měl zájem, buď o vitaminy, anebo o bylinky, čajové směsi, tak rovněž to je možno si u nás vyřídit. To je tak asi všechno.
Děkuji. Já děkuji paní Kašparové, protože ona vám tím učinila nesmírně zajímavou pomoc nebo nabídku, protože, jak jsem vám říkala, a vyslechli jste si v těch zprávách, že normální strava už nám nestačí pro to, abychom přežili zdraví a dožili se velkého věku, že my musíme začít užívat čisté přírodní preparáty. Já jich tady mám celou řadu, o každém by se dalo povídat hodně a hodně, to si myslím, že dnes nebude cílem tady té přednášky, ale vy je tam vydáte u mě při léčení a já už vždycky vím, který komu patří. Ale teď si představte, že vám by se podařilo, že byste třeba sami nebo někoho z rodiny si vybrali za člena toho Finklubu, který by vám tyto vitamíny pro vás potom kupoval pro své známé a vy byste to měli slevněno tak, že vlastně tím, jak by se to slevnilo, byste to měli pro vás potom úplně zdarma. To záleží na okruhu lidí, které byste si do toho zapojili. A vzhledem k té situaci, která tedy v současné době je, nemoci přibývá, stresu a všeho taky, tak ono to bude čím dál tím horší, abych mohla pokračovat čistě v těch zprávách, které tam jsou, takže to už by vám z toho bylo úplně na nic, jak to vypadá, tak tato situace je pro vás vlastně záchranou, jak se dostat za dané situace v takto zničené přírodě, s takovýmto nervovým vypětím a stresem, z toho, abyste se dožili vy a vaše děti určité délky života ve zdraví. Všechny moudré národy severské toto už mají jako běžný doplněk, jako stravu a jídla. K nám se to začalo dostávat, až tedy se otevřel trh, takže už jsme dávno a dávno na tom stupni toho našeho zdraví klesli pod rozvojové země, ale musí se s tím něco dělat. Musí se to dělat u dětí, u těhotných matek, u těžce pracujících, u sportovců, u lidí starších, čili u každého se najde řada důvodů, proč by měl třeba jíst více vitamínu C, ale proč nemůže sněst třeba za den 40 citronů, aby tu dávku dostal, že? Takže on místo toho si vezme jednu acerolu, protože ta hodnota té jedné aceroly má takovou vitální sílu, asi jako těch 40 citronů, nemyslím gramov,